Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt jūsu darba vietas sēžzālē. Reira kungs. Bērziņas kundze. Lūdzu, pārbaudiet savus balsošanas kartes. Sākam Latvijas Republikas Saeimas 2023. Gada 19. Janvāra sēdi. Pirms mēs izskatām apstiprināto darba kārtību, vispirms skatīsim iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Tātad Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījuma procesa norises elektroniskajā vidē valsts platformas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija rosina grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Latvijas studentu apvienības deleģētās pārstāves Justīnas Širinas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi darba kārtības grozījumam? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Armands Krauze, Daiga Mieriņa, Uldis Augulis, Gundars Daudze, Harijs Rokpelnis rosina grozīt Saeimas sēdes darba kārtību. Tātad par 10. Darba kārtības punktu likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu. Otrajā lasījumā izslēgšana no 19. Janvāra sēdes darba kārtības. Tāpat arī deputāti, kur viņš bija? Šis. Kur viņš ir? Tāpat arī deputāti, tāpēc, ka ir divi vienādi. Tātad deputāti Edgars Tavars, Aiva Vīks, Natas Deksnes, Igors Rajevs un Česlavs Baķņa par 10. Darba kārtības punkta likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu. Otrajā lasījumā izslēgšana no 19. Janvāra sēdes darba kārtības. Par pieteicies runāt deputāts Armands Krauze.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, šāds likumprojekts parasti mēs daudz neapspriežam un atbalstām, bet šī situācija šoreiz ir atšķirīga un atšķirīga ar to, ka tātad šobrīd notiek tiesvedība starptautiskā arbitrāža tiesā ICI starp Latvijas uzņēmēju un Norvēģijas valsti. Un stāsts ir visiem noteikti zināms, es atgādināšu, tā ir tā sauktā krabja lieta, kur Latvijas uzņēmums zvejoja atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai, Eiropas Savienības starptautiskām vienošanām Norvēģijas ūdeņos, un kur Norvēģi izdomāja savādāk, traktēja to savādāk, aizliedza, šim Latvijas uzņēmumam radīja zaudējumus. Protams, ka Eiropas komisija arī vēl uzskata, ka viņai bijusi taisnība un Eiropas Savienības dalību valsts tur varēja zvejot šos krabjus, bet šis stāsts ir ļoti sens, viņš ir saistīts ar 2000, man liekas, jau 16. Gads, 15. Tātad sens, jā. Un šobrīd ir pienācis tas brīdis, ka Norvēģi piedāvāja tātad pagājušā gadā izbeigt šo investīciju līgumu, kas ir 90. Gados noslēgts un pāriet uz tā kā tagad Eiropas Savienības līgumiem, nevis individuālie starp dalību valstīm. Tas, kas gan uzņēmējām, gan arī vēl jau vairāk svarīgi, ka to ir uzrakstījusi Latvijas darba devēja konfederācija, uzņēmējs pārstāvoša organizācija, gan arī zivsaimnieks pārstāvoša organizācijas, viņa aicināja tomēr saglabāt 10 gadu klauzulu, ka tiesvedība var turpināties, un tātad, jo izbeidzot līgumu tā kā mēs tagad esam nolēmuši ar Saeimas, tātad likumu apstiprināsim šo vienošanos starp Latviju un Norvēģiju, tad šī 10 gadu klauzula, ka var turpināties un uzsākt jaunas tiesvedības, vairs nebūs spēkā. Es zinu arī ministrijas arguments, ka investīcijas no Latvijas Norvēģijā ir salīdzinoši maz, apmēram 20 miljonu, no Norvēģijas Latvijās vai 400 miljonu, bet tad man ir jautājums, vai tā Latvijas valsts taisās pārkāpt likumus tādus, kas kaut kādā veidā iegrožot Norvēģi investors Latvijā vai tā tad neļaut viņiem darboties. Un tāpēc es tomēr aicinu, vēl mums laiks ir, arī mēs ar citu varam paspēt līdz martām šo likumu pieņemt, pagaidīt, apspriesties ar uzņēmēju organizācijām un šobrīd viņu izņemt no darba kārtības un nevirzīt šo te likuma projektu šajā Saeimas sēdē. Paldies!
Tātad pretpieteicies runāt deputāts Rihards Kols.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji kungs, cienījamie godātie deputāti. Jā, protams, var arī respektēt deputātu lūgumu izslēgt no šīs dienas darba kārtības, bet es vērsīšu uzmanību, ka aizvadītajā nedēļā ārlietu komisija iekšēji savstarpēji deputātiem aptaujājot, mēs lēmām jau pārcelt šī likumprojekta izskatīšanu, jo viņš bija paredzēts jau iepriekšējā nedēļā skatīt. Viņam būtu tātad šodien jāskata, nedēļa jau bija iespēja, ja tur bija kaut kāds vēl nelīdz galam izrunāts lietas, kā iesniedzēji ir pauduši, bet šeit arī es vēlētos maz pretruns, vismaz iesniedzēju autoru, ko norādīja, šis likums nav par nozvejas kvotām. Absolūti nekāds sakars ar nozvejas kvotām. Šis ir par investīciju aizsardzību. Nozvejas kvotas ir pilnīgi cits jautājums, kas regulējās pilnīgi citās formās. Un vērsīšu uzmanību, ka šis jautājums, mēs esam arī balsojuši šajā Saeimā par likuma pārņemšanu no iepriekšējās Saeimas. Un es atminos, ka šajā periodā, kopš šī Saeima ir pārņēmusi šo likuma projektu, ir dažāda informācija publiski izskanējusi, ka attiecīgi ārlietu komisija, steidzamības kārdā kaut ko virza cauri. Ik viens deputāts savos pēc saviem ieskatiem ir balsojis par šo likuma projektu. Komisijā likuma projekts tika atbalstīts otrajā lasījumā, izskatot arī 5 priekšlikumus un attiecīgi sagatavots izskatīšanai Saeimā. Argumentācija, ka nav pietiekami izdiskutēts, neiztur kritiku. Likuma projekts kopumā parlamentā atrodas kopš pagājušā gada septembra. Likuma projekts nav virzīts kā deputātu grupas iniciatīvas vārdā vai kādas politiskas frakcijas vārdā. Tas ir nācis no valdības. Valdībā tas ir izskatīts aizvadītās gada vasarā bez jebkādām iebildēm no nozaru ministrijām. Un arī iepriekšējā sasaukumā pēdējām sēdēm, skatot šo likuma projektu, tika atrast arī kompromisi starp nozaru ministrijām, zemkopības ministriju un ārlietas ministriju, un otro lasījumu iesniegti attiecīgi priekšlikumi. Protams, Saeimai pārņemot šo likuma projektu, šie priekšlikumi ir jāiesniedz no jauna. Tas arī tika darīts, līdz ar to diskusijas ārlietu komisijā ir bijušas pašas, jaunatklāti apstākļi nav bijuši, īstenībā bija deputāti, kas vērsa uzmanību pirms šajā sasaukumā virzīja tālāk šo likuma projektu, mēs vēlētos uzzināt, kāda ir mūsu dienvidu un ziemeļu kaimiņu kolēģu pozīcija šajā jautājumā, jo arī Norvēģija izbeidz šo līgumu ar Lietuvu un Igauniju, un mēs arī saņēmām sēdē apstiprinājumu, ka mēs īstenībā jau šajā procesā iepaliekam, jo Lietuvā jau prezidents to izsludinās, un Igaunija arī jau ir apstiprinājis un virzis tālāk. Līdz ar to, kolēģi, protams, tāds tiesības atlikt uz nedēļu var prasīt, bet es vienkārši vēršu uzmanību uz to, ka tam nav pamata, un tā ir tāda savā ziņā šī jautājuma mākslīga novilcināšana. Paldies!
Paldies, kolkungam! Tātad, ņemot vērā to, ka ir divi identiski ierosinājumi veikt izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Mēs šos abus apvienojam vienā balsojumā, jo tad izveidojas pretruna. Nevar faktiski izslēgt divas reizes vienu to pašu darba kārtības punktu. Tādēļ balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. darba kārtības punktu likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu, aizsardzību, izbeigšanu otrajā lasījumā izslēgšanu no 19. janvāra sēdes darba kārtības. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsojumu rezultātu. Pār 80, pret 9 atturās 1. Darba kārtība, nu, tātad likuma projekts no darba kārtības ir izslēgts. Tālāk pie iesniegtajām izmaiņām. Budžeta un finanšu nodokļu komisija rosina grozīt saimes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimes pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ainārs Šlesers, Dinda Liepiņa, Edmunds Zivtiņš, Ričards Šlesers, Vils Krištapans, Ramāna Petrāviča, Dmitrijs Kovaļenko, Ilja Ivanovs, Kristaps Krištapans, Oļegs Burovs, lūdzu grozīt saimes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu, veicināšanu, aizsardzību izbēgšanu, izskatīšanas atlikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad mums būs jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsardzības izbēgšanu, izskatīšanas, atlikšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 59 atturās 1. Likuma projekts nav iekļauts saimes sēdes darba kārtībā. Tātad sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Saimes prezidijs tātad ierosina deputātu Ainārs Šlesera, Viļa Krištapāna, Kristapa Krištapāna, Lindas Liepiņas, Ramonas Petrāvičas, iesniegto likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, daudzas likuma normas jau sen ir zaudējušas savu jēgu un būtību, bet šajā likumā vēl joprojām ir spēkā 7.2 prim un 7.3 prim panti, kas darba devējam dod tiesības noteikt darbinieku amatus vai kategorijas, uz kurām attiecās normatīvo aktu prasības un nosacījumu par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību. Darbiniekam vai amatpersonām ir pienākums informēt darba devēju par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu esamību, uzrādīt to, un pretējā gadījumā tas var būt par iemeslu, lai atbrīvotu no darba. Vakcinācija tika uzsākta 2020. Gada nogalē, decembrī, un tad attiecīgi sadalot cilvēks pa kategorijām, vakcinācija turpinājās 2021. Gadā. Sākotnēji tātad tika solīts, ka vakcinācija...
Senais Petrāvičs kungs, vienu mirklīti. Latkovs kungs, lūdzu, mēģinam sarunas veikt klusāk. Paldies. Turpiniet, Petrāvičs kungs.
Sākotnēji tika solīts, ka vakcinācija pasargās no saslimšanas, nomiršanas, slimības transmisijas, bet taču, kā izrādījās, tad ar tām divām vakcīnām nepietika, jo tāpat tās cilvēki slimoja, mira, aplipināja viens otru, un tad tika aicināti vakcinēties trešo un ceturto reizi, un vēl joprojām cilvēki aplipināja viens otru, nonāca slimnīcās un saslim. Daļa no cilvēkiem gan vakcinējās tikai vienu reizi, izmantoja Johnson vakcīnu, vai saņēma tikai tās divas vakcīnas. Kopš tā laika jau tūlīt ir pagājuši 2 gadi. Tad pasakiet, kādā veidā tas cilvēks, kurš vakcinējās pirms 2 gadiem, ir labāks par to, kurš nav vakcinējies vispār? Vai kā tas cilvēks, kurš ir izslimojis COVID, ir labāks un augstāk vērtējams par to, kurš nav slimojis? Vai šī nav diskriminācija, ja kādu pieņem darbā un ievieto darba sludinājumu, nu nevar norādīt dzimumu, matu, acu krāsu, nezinu, ko tur vēl, bet var norādīt vakcinācijas certifikāta esamības nepieciešamību. Nu, manā uztverē tā tik tiešām ir diskriminācija, ja jūs to tā nedomājat, tad nāciet skaidrot, kādā ziņā tas certifikāts, kurš ir iegūts pirms 2 gadiem, šobrīd vēl būtu attiecināms, lai kādām noteiktām profesijām vai amatiem neļautu strādāt. Infektoloģe profesora Zavacka pirms gada teica, ka ar laiku Covid varētu kļūt par sezonālu infekciju. Un septembrī Zavackas kundze teica, ir pienācis laiks pret Covidu sākt izturēties kā pret gripu. Bet cilvēkiem, kuri nav vakcinēti pret gripu, taču netiek nekādi ierobežojumi pret viņiem vērsti. Viņi netiek atbrīvot no darba. Bet ja nav Covid certifikāta, tad gan tiek atbrīvoti. Un vēl vakar pie manas vērsās sieviete, kurai ir liekts strādāt mājas aprūpē, jo viņai pieprasa šo certifikātu. Amerikas prezidents Baidens ir arī paziņojis, ka Covid pandēmija ir pienācis gals un neplāno vēl kādus papildus līdzekļus tam izdalīt, lai cīnītos ar pandēmijas apkarošanu. Tāpēc aicinam šo likumu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, jo šai komisijai tas likums tika arī 13. Saimā. Un, lai gan gribētos piebilst, ka nebija skaidrs ne loģika, ne pēc komisijas specifikas, kāpēc šis likums atradās šajā komisijā. Bet tas bija instruments, kas ļāva valdībai piesadzoties ar tādiem formulējumiem, kā cilvēktiesību ierobežošanas minimalizēšana, sabiedrības veselības apdraudējuma mazināšana vai arī valsts īpaši izvērtā ierobežuma vai aizlieguma samērīgu un nepieciešamību nodarboties ar reālu cilvēku tiesību ierobežošanu. Šis likums ir jāceļ, jāizbeidz ņirgāties un biedēt tautu. Paldies.
Tātad pret pieteicies neviens nav. Mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Ainaršu, Lesaru Viļu, Kristapu Krištapānu, Linas Liepiņas, Ramons Petrāvičs iesniegtā likuma projekta par COVID-19 infekcijas izplatījis pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31, pret 61 atturās nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Kolēģis informēja, ka ir saņemts iesniegums tātad par ziņojumu par balsošanas motivāciju. Vārds Glorijai Grevcovai nolasīt ziņojumu.
Kolēģi, cienījamā Latvijas tauta, ir skaidrs, ka koalīcijam un progresīviem nekad neļaus nes izmeklēt apsvirtos COVID-19 laika ierobežojumus, nec kariņa daudzās naudas tērēšanu, nec atcelt kaut vai šos COVID-19 pārvaldīšanas un seku pārvarēšanas likumus. Neskatoties uz to, ka kopš pagājušā gada februāra mēs praktiski neko nedzirdam par COVID-19. Un šie likumi ir zaudējuši savu aktualitāti. Kaut kur pazudis ir arī Trajanskis, kurš laikam vēl turpina atklipot Nacionālās apvienības bukletu. Vakcinācijas kampaņu ietvaros iepriekšējai koalīcijai ļoti patika apsaukāt tos, kuri neatbalsta obligāto vakcināciju, par antivakseriem. Kas interesanti, toreiz opozīcija pret obligāto vakcināciju iestājās Zaļo un Zemnieka savienības antivakseris Tavara kungs. Ja. Tagad Tavara kungs sēž koalīcijā no apvienotā saraksta. Un kāda viņa attieksme mēs redzējām balsojumā. Taču, tā laikam runājot Ingrīdas Circeņas vārdiem par COVID-19 deklarāciju, ir tikai pagātne. Gluži kā visi pārējie viņas pārstāvētās partijas sastrādātie nedarbi kopš Repšas laikiem. Pagātne ir arī liegums iegādāties atsevišķas preču grupas, grāmatas vai žogi starp veikalajām. Pagātne ir 62 tūkstošu no darba atstādinātie. Pagātne ir vakcīnu trūkums un pēc tam arī lielās rezerves. vēl arī pauļot tādu Imanta Matrači, kā arī, ja kāds man pirms Covid laika izstāstītu par to, kas mūs sagaida, es smietos un neticētu. Pat ņemot vērā to faktu, ka valdību vada jaunā vienotība, pat tad es neticētu. Piedot un saprast. Taču tauta nepiedēva un divas no pagājušās Saeimas koalīcijas partijām, tajā skaitā arī veselības ministriju vadošā partija, Saeimā neiekļuva. Cilvēki to atcerējās, un tieši tāpēc es turpināšu tikpat neatlaidīgi atsvaidzināt viņu atmiņu un darīt visu, lai šī netaisnība tiktu izmeklēta. Paldies!
Tātad, kolēģi, pirms mēs turpinam izskatīt iesniegto likumprojektu sadaļu informēju, ka ir saņemtas izmaiņas prezidija apstādātajā sēdes darba kārtībā. Tātad deputāti Gunārs Kūtris, Anita Brakovska, Daiga Mīriņa, Viktors Valēns, Gundars Daudzlīga, Kļeviņa, Kaspars Melnis, Harijs Rokpelnis, Jūris Jakoviens, Andris Bērziņš. Lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījuma likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieka statusu. Var pieteicies runāt deputāts Gunārs Kūtris.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Kas ir patriotisms, kas ir lojalitāte, kas ir dzimtenes mīlestība, liekas, tie ir vārdi, ko visi prot piesaukt. Pēdējā laikā īpaši mēs par to esam runājuši un dažkārt savukārt tos izmantojuši ar pretējo nozīmi tiem cilvēkiem, kam ir savādāks politiskais uzskats vai kas ir pateicis kaut ko nedaudz savādāku. Bet, manuprāt, visi piekritīs, ka īsto patriotismu tomēr cilvēki pierāda savos darbos tā, kā viņi uzvedas konkrētajā dzīves situācijā. Lielākā daļa no klātesošajiem noteikti atceras notikumus Latvijā pirms 32 gadiem, kad tika atjaunota valsts neatkarība. Tikko bija izveidots valsts mehānisms, savas robežas, pases bija izveidots. Tajā pašā laikā PSRS gatavojās ārkārtas stāvokļa izsludināšanai Latvijā. Lai iedzītu visus atkal neatkarības centienus pagrabos, lai pēc noteiktiem sarakstiem cilvēkus aizsūtītu tālos austrumos, OMONS pēcvienības uzdarbojās, un toreiz tauta paš mobilizējās, bez obligātās mobilizācijas valsts. Cilvēki nodeva ziņu viens otram un brauca aizstāvēt savu valsti. Jā, gāja uz šo savu veidu fronti bez ieročiem, ar traktoriem, mašīnām. Jā, daži gāja ar tēju un sviestmaizītēm proti, kā kurš varēja atbalstīt šo cīņu. Latvijas iedzīvotāji, devās uz saviem ierakumiem aizsargāt valsti. Tās bija 1991. Gada janvāra barikādes. Protams, toreiz barikāžu aizstāvji nedomāja par apbalvojumiem un pateicībām vai samaksu. Cilvēks, kad dodas karā, nedomā par to. Pēc tam, kad notikums jau aizgājis vēsturē, parasti cenšas izvērtēt to ieguldījumu, ko devuši konkrētie cilvēki, un cenšas atcerēties un pateikties. Biedrība 1991. Gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonds 2016. Gadā rosināja un 2017. Gadā Saeima arī pieņēma likumu par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu. Apsveicami, ļoti labs likums, ļoti labs solis, tikai no tiem pieciem pantiem, kur bija paredzēts valsts atbalsts, palika viens, kas paredz pašvaldību atbalstu. Valsts atbalsts nekāds. Daži, protams, saka, varbūt mēs pēc gadiem 5, 10, 20 varam vēl padomāt par valsts atbalstu. Tikai šķiet, ka no tiem apmēram 35 tūkstošiem barikāžu aizstāvi, iespējams, ka viņi bija vairāk, ka liela daļa no tiem, kas šodien vairs nav dzīvi, arī pēc gadiem 5, 10 un 20 būs vēl mazāk. Rīt ir 20. Janvāris. 1991. Gada barikāža aizstāvja atceres diena. Varbūt šī ir tā īstā reize, kad ne tikai sildīties pie atmiņu ugunskuriem un teikt skaistas politiskās runas un arī paldies pateikt par to, ka viņi bija un nākamgad atkal satiksimies un paldies pateiksim, Varbūt derētu iekļaut mums darba kārtībā šo nelielo likumprojektu, apspriest to nelielo priekšlikumu, kas ir paredzēts, lai nedaudz atbalstītu barikāžu dalībniekus, barikāžu aizstāvjus. Atcerēsimies, ka tie nav gados jaunie puiši un meitenes, kas toreiz devās. Dažiem no viņiem vēl ir jāsagaida pensija un nedaudz ātrāka iespēja to saņemt, protams, būtu pozitīva. Lielākai daļai no viņiem noteikti nepieciešams kaut vai simbolisks valsts atbalsts veselības stiprināšanā. Par to, ka mēs šodien esam šajā valstī, par šo cilvēku patriotismu un arī dzimtenes mīlestību. Aicinu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu iekļaušanu darba kārtībā un attiecīgi pēc tam nodošanu arī komisijām. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Gunāru Kūtra, Anits Brakovskis, Daigas Nieriņas, Viktora Valaiņa, Gundara Daudzes, Līgas Kļaviņas, Kaspara Mēļņa, arī Rokpeļņa, Jurija Jakovina, Andra Bērziņa. Priešlikumu iekļaut likumprojektu grozījuma likumā par 1991. Gadu bargāžu dalībnieku statusu, Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 7, atturus 41, likumprojekts darba kārtībā nav iekļauts. Tātad atgriežamies sadaļā par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad deputāti Ainārs Lesers, Vils Krištopāns, Kristaps Krištopāns, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča aicina nodot likumprojektu par COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumatzīšanu par spēku zaudējušu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai, par pieteicies runāt deputāts Mārcis Jancīts.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamā Saeima, tauta, pandēmija ir beigusies. Mēs visi atceramies, kad kādu labu laiku atpakaļ Lielbritānijas parlaments pieņēma šo lēmumu, kad viņi izbeidz ierobežojumus sakarā ar COVID-19 pandēmiju. Un tajā brīdī, kad es izdzirdēju šo jaunumu, tas bija priekš manis un priekš lielas Latvijas tautas daļas, kuri seko jaunumiem. Tas bija kā zīme, kā uzvara karā, jo mēs visi sapratām, ka šī vēstma atnāks arī līdz Latvijai, kaut arī lēni, bet šīs vēstmas ir atnākoši arī līdz mums. Draugi, pandēmija ir beigusies, un to apliecina lielākā daļa pasaules, un mums ir jāizbeidz arī šis likums, kurš vairs nav aktuāls. Tādēļ COVID-19 infekcijas seku pārvarēšanas likums, tāpat arī izplatības pārvaldības likums ir jāzīst par spēku zaudējušu. Kopš manas pēdējās uzstāšanās šeit par šo tēmu ir jau jauni precedenti pasaulē un tie turpina pieaugt. Kanādas Albertas province pagājušajā nedēļā ir pateikusi skaidru nē jauniem ierobežojumiem un tās veselības dienas pārstāvis Stīvs Bjūks ir sacījis ļoti labs vārds. Province nevar pastāvīgi dzīvot ārkārtas stāvoklī, ik reiz, kad tiek novērots elpceļu vīrusu pieaugums. ASV Floridas augstākā tiesa ar gubernatoru DeSantis atbalstu decembra vidū izveidoja komisiju vakcīnu ražotāju izmeklēšanai. Illinois štatā par darbinieku atlaišanu un piespiešanu potēties tiesa atzina 10 miljonu kompensāciju izlīgumu lietā. Itālija ir nolēmusi atcelt atlikušos pandēmijas ierobežojumus vietējiem iedzīvotājiem. Šie ir cilvēktiesību un arī ekonomisku raksturu jautājums. Vai mums vēl aizvien vajag likums, kas paredz cilvēku atlaišanu un certifikātu pieprasīšanu? Esošajā ekonomiskajā situācijā, kad esam līderi inflācijā un ekonomiskajā pagrubumā Eiropas Savienībā, mums vajag sekot šo valstu piemēram un izbeigt dažāda rakstura ierobežojumus un noteikumus, kas skaitē mūsu ekonomikai. Par bailēm. Iepriekš mūs baidīja ar alfa, beta un delta variantiem. Tad pārgāja pie omikrona un delta krona, bet tagad ir jaunais Covid paveic ar nosaukumu Krakens. Personāši no populārās filmas ar Johnny Deppu Karību jūras pirāti. Paši vīrusa paveidu nosaukumi liecina, ka par mums kādi vienkārši ņirgājās un viss šis Covid pasākums ir pārvērties par īstu cirku. No kādām Marvela vai Disneja filmām izvēlēsimies nākamos nosaukumus? Sarons, Golums, Ultrons? Mēdījos redzēja virsrakstu. Sasalumā iesprostotā nāve. Mums ir jābīstās. Nākamā pandēmija var izlausties no kūstošiem ledājiem. Ja grāmatā 325 ir rakstīts, šausmas, kuras es bijos, ir man aizsniegušas. Tas, no kā es vairījos, ir man sagrāvis. Un tā ir patiesība. Vai mēs turpināsim baidīties no nāves, kas iesprostota ledājos un mums visapkārt visdažādākos veidos, kaut vai no netīrītiem jumtiem kāda lāstaka? Vienīgais mierinājums, ka potētiem sola vieglāku galvu. Vai mūžīgā sasiluma kušana ir iemesls ieslēgties mūžīgajā karantīnā? Vai varbūt sāksim risināt citas atkūtas problēmas un parūpēsimies par pozitīvākiem ziņu virsrakstiem un sāksim normāli strādāt un dzīvot? Piekrītu Dānijas veselības aģentūras vadītājs decembra sākumā teiktajiem vārdiem, ka pret Covid infekciju ir jāizturas tāpat kā pret citām infekcijām. Dānijā, jāpiebilst, ir atcelta pat pašizolācijas prasība pēc inficēšanās ar šo populāro vīrusu. Atzīstām, ka īpašās attieksmes laiks par šo elpasveļu slimību ir beidzies. Pietiek gaidīt, iedomāt apokalipsi un atzīstām COVID-19 infekcijas seku pārvarēšanas likumu par spēku zaudējuši. Dievs svētī Latviju. Paldies!
Pretpieteicies nav neviens deputāts, līdz ar to mums jāpieņem lēmums ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ainaru Šleserviļu, Krištupānu, Kristapu Krištupānu, Līnas Liepiņas un Ramons Petrāvičus. Iesniegtā likumprojekta par COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 61 atturās nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Deputāti Rihards Kols, Edgars Tavars, Jānis Dombrova, Ainārs Latkovskis, Edvīns Šņori, Hosams Abumērī, Uģis Mitrevicis, Andris Hulbergs, Viktors Valainis un Daiga Mieriņa aicina likumprojektu grozījumi priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Aleksejs Rauslikovs.
Skatotājs priekšsēdētāja kungs, kolēģi, jautājumu par valodu nav. Es domāju, ka jums arī nav šaubas par to, ka mēs latviešu valodu cienām kā vienīgo valodu, un tie jautājumi nav. Bet attiecību uz konkrētu priekšlikumu. Es gribu vērst jūsu uzmanību, ja ka šeit ir uzrakstīts, ka priekšvēlēšanu agitācija latviešu valodā, Eiropas Savienības dalībvalsts oficiālā valoda var pārtulkot, ja bet saglabājot proporcionalitāti. Jautājumu nav, bet piemēram. Pie mums Latvijā dzīvo dažādas diasporas, piemēram, ebreja kopiena. Nu, piemēram, čigānu kopiena. Tas ir vairāki tūkstoši cilvēki, kuri... Nē, jautājums ir cits.
Roslīgaukums varbūt izsaucina no zāles, bet sarunāties zāli nevar īsti.
Atsaucoties uz satversmes 114. pantu, šis kopienas, ieskaitot arī Ukraina kopiena, kur ir vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēki Latvijā, izdod savu iekšēju avīzi, žurnālu, jo viņiem atsaucoties uz satversmes 114. pantu ir atļauts un atrunāts, ka viņi var saglabāt savu valodu un kultūru. Kas tur ir slikts, ja konkrētajā avīze vai žurnāla konkrēts politikas, piemēram, uzrunā šos cilvēkus viņu dzimtajā valodā, viņu mamas valodā? Es domāju, ka tur... Nē, paldies, jā, okay. Tu gribi atkal pārkāpt, nu atkal. Līdz ar to es domāju, ka ebreju kopiena, nu diez vai kaut kāda veida ir diskreditējusi mūsu valsti, mēs mēģinām viņus... Nē, tur jautājumu, es vēlreiz runāju par iekšējiem, teiksim tā, izdevumiem, kuri arī ir preses izdevumi un priekšvēlēšanas agitācijas laikā, jebkurš vārds no politiku puses, teiksim tā, ne latviešu valodā ir tiks uzskatīts par pārkāpumu. Līdz ar to manā skatījumā mums vienkārši, nu, nebūs smuki, ja mēs vienkārši paņemsim un atstumsim visus šos cilvēkus. Viņam ir dzimta valoda ir. Un uzrunājot viņus periodiski arī viņa dzimtajā valoda ir pilnīgi normāla lieta, ja? Mēs ejam uz LTV, runājam latviešu valodu, kas ir absolūti pareizi un tā arī jābūt. Mēs runājam radio latviešu valoda, mēs runājam avīzes, žurnālos, visur latviešu valoda tiek izmantota. Bet pavērsties pret cilvēkiem, kas arī dzīvo Latvijā un viņiem ir, teiksim, tā cita dzimtene, bet viņi šeit ir pilsoņi, ja? Šeit es speciāli paņēmu izdruku, viņi visi ir pilsoņi. Tas ir absolūti tā, nu, pareizi. Pievērst viņus politikai, pateikt un parādīt, ka jūs arī šeit esat vajadzīgi. Absolūti nav nekas šeit noziedzīga. Tāpēc es aicinu tomēr kolēģis padomāt vienozīmīgi uz komisiju tās ies, bet es aicinu neatbalstīt šādas likuma projektus, kuri nu, parādā, ka ir izredzēta daļa un ir cita daļa, teiksim, kura nu, nav vajadzīga. Aicinu neatbalstīt.
Tad par pieteicies runāt deputāts Rikards Kols.
Augsti godātais priekšstādātāja kungs, cienījumie godātie kolēģi, par šiem grozījumiem es svērsīšu uzmanību frakcijai stabilitāte uz to, ka šis Saeimas sasaukums jau lēma pārņemt priekšvēlēšanu aģitācijas likumu izskatīšanu šajā sasaukumā. Tas ir nodots Valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijai tieši ar šo pamatbūtību par nostiprinot Saeimas vēlēšanās, ka priekšvēlēšana aģitācija, kas ir 120 dienas pirms vēlēšanām, aģitācija, uz kuru tiek attiecināmi priekšvēlēšana aģitācijas tēriņu griesti, var notikt tikai un vienīgi valsts valodā. Protams, iepriekšējā Saeima šo likuma projektu, nu, viņš diezgan ilgi vilkās, vairāk kā 2,5 gadus, bet strādāja, bet, nu, es domāju, ka simboliski es nereaģēju nemaz uz nevienu no paustiem komentāriem, es turpinu savu uzrunu. Un šajā ziņā es varētu pateikt to, ka uz trešo lasījumu tika sagatavota kompromisa redakcija, kuru, diemžēl, iepriekšējais sasaukums nespēja līdz galam izskatīt, un pārņemot šai Saeimai šo likuma projektu, protams, sākas ar otro lasījumu, priekšlikumu jāiesniedz no jauna, un tad ir neveselīga diskusija, jo atzīst arī iepriekšējā Saeimā iesniegtie grozījumi pirmajā lasījumā nebija līdz galam precīzi, līdz ar to trešajā lasījumā bija iesniegt šie precizējumi, kas attiecās uz Eiropas parlamenta vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām, kur ir pieļaujama priekšvēlēšana aģitācija Eiropas Savienības oficiālajās valodās, bet vienlaikus arī nosakot, ka ir jābūt ekvivalentam absolūti līdzvērtīgam tulkojumam valsts valodā. Un, kas attiecās uz Saeimas vēlēšanām, tomēr atgādināšu, ka Saeimas vēlēšanās var tikai un vienīgi piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, un nu, paģērēt Latvijas Republikas pilsoņus un tādā apjomā pārvaldīt valsts valodas zināšanas, lai saprastu, ko politiķi viņiem saka, būtu pašsaprotami. Un tajā pat laikā šie grozījumi nepaģēra aizliegt politiskajām partijām, deputātu kandidātiem sadzīvē ikdienā uz ielas vai uzrunājot auditorijas, runāt vienalga kādā viņam pieņemamā valodā. Vai tā būtu ķīniešu, vai tā būtu katalāņu, vai tā būtu bolīviešu valoda, to var brīvi darīt. Bet kas attiecās uz priekšvēlēšanu aģitācijas, uz kuriem attiecās tēriņu ierobežojumi, tā ir vides reklāma, tā ir televīzija, rādio, aģitācija var notikt tikai un vienīgi valsts valodā. Līdz ar to, kolēģi, protams, vēl priekšā ir pirmais lasījums konceptāli, un šeit es vēršos pie Mieriņas kundzes, kas vada valsts pašvaldību komisiju. Es saprotu, ka priekšlikumi uz otro lasījumu šim likumprojektam, kas pie jums jau atrodas, ir noteikts februāris. Es ļoti ceru, ka šo mēs nodosim jūsu komisijai. Un attiecīgi jau pirmajā lasījumā varēsim valsts atbalstīt un virzīties strauji priekš atbalstot kvalitatīvu likumprojektu visos lasījumos un to, kas pašlaik pie jūsu komisija atrodas arī lēm par atstāt bez turpmākas virzības. Kolēģis aicinu atbalstīt un nodot likumprojektu komisijām. Paldies!
Jā, tātad likumprojektu iesniedzējiem, kā arī oponentiem bija iespēja skaidrot savu pozīciju sabiedrībai, gan par, gan pret. Līdz ar to lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Rihardu Kolu, Edgaru Tavari, Jāņu Dombrovs, Ainaru Latkovs, Kedvīnu Šņors, Hosamu Bumerī, Uģi Mitrievici, Andra Kūberga, Viktora Valaiņa, Daigas Mieriņas iesniegtā likumprojekta grozījuma priekšvēlēšanu aģitācijas likumā nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, jā. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 10 atturas nav. Līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Tātad ministru kabinets rosina likumprojektu grozījumu Šengens informācijas sistēmu darbības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Ministru kabinets ierosina likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Sākam, kolēģi, izskatīt sadaļu par iesniegtajiem pastāvīgajiem priešlikumiem. Tātad deputāti Natāļa Marčenko, Jotko, Aleksejs Rosļikovs, Jekaterina Doroškeviča, Jefims Klementjevs, Glorija Grevcova, Igors Judins, Ilja Ivanovs, Svetlana Čulkova, Viktorija Pleškāne, Dmitrijs Kovaļenko iesnieguši pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par tūlītēju valdības rīcību pārtraucot pedagogu atstādināšanu no pienākumu pildīšanas un rīcības plānu izstrādi vakanču jautājumu risināšanai izglītības nozarē. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālēm par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Par šā lēmuma projektu iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret. Vārds par Aleksejam Rosļikovam.
Godāt kolēģi, jau paspēsies veicināties jums priekšsēdētājs. Godāt kolēģi, uzreiz mēs piedāvājam tikai vienu svarīgu pozīciju. Uzdot ministru kabinetam 30 dienu laikā izstrādāt vienkārši aizvietojumu plānu. Uz dotu momentu mēs katru dienu saņēmam zvanus un vēstules no vecākiem. Ir skolas, kur atstādināt 12, 15 cilvēki, skolotāji. Te tagad neiet runa par to, ka mēs gribam sodīt cilvēkus par to, ka viņi nezina latviešu valodu pietiekoši augstā līmenī, tā lai tas, kas pārbauda, saktu raudāt, kad dzird tos vārdus. Nē, tie ir jautājums par to, ka mēs uz dotu momentu, cīnoties ar šiem pedagogiem, sodam bērnus. Vairāki tūkstoši bērni uz dotu momentu pa visu Latviju, sakot no Salaspili, paliek bez pasniedzējiem. Viņam atceļ mācību stundas, viņi sēž skola bez pasniedzējiem un neko nedara vienkārši. It īpaši šī sāpe liela no 1. Līdz 4. Klases. Jūs varat iedomāties situāciju, kad bērni maksā par to, ka pieaugušie cilvēki kaut ko nav izdarījuši līdz galam. Es saprotu, ka reforma ir bijusi vajadzīga jau sen. Bet ir lielākais jautājums, kāpēc par šo reformu maksās uz dotu momentu vienkārši bērni. Kādam ir jābūt cilvēkam, lai normāli spiest tagad pogu par to, lai bērniem nebūtu iespējas iegūt zināšanas, izglītību. Nu, viņš ir vainīgs par to, ka viņa skolotājs neatbilst kaut kādām prasībām. Ja naša skundze piedošana, ka es jums traucēju. Piedošana, jā, es jums netraucēju. Ļoti labi, piedošana, jā. Bērns nav vainīgs par to, ka viņa skolotājs neatbilst kaut kādām prasībām. Līdz ar to visu, ko mēs prasam uz dotu momentu no jums, nu lūdzu dodiet kaut kādu alternatīvu. Nu, paņēmat jūs to pasniedzēju, ka viņš neatbilst. Nu, dodiet kaut ko pretī. Nu, kā cilvēks Salaspili vai tagad 74. Skola mīnus 12 pasniedzēja, bērni vienkārši sež, neko nedara. Nu, es sapratu, ka tas nav pārsvara jūsu bērni. Tas ir tas saucamie, ko jūs sakāt mazākuma tautības bērni, tie, kas runā mājās krieviski. Jā, tas ir viņi. Tas ir, nu, piedodiet, kā ir, tā ir. Bet tas ir vairāki tūkstoši. Tie cilvēki, kas uzdotam, tas spied pogu pret, viņi spied pogu pret bērniem. Nevis pret tiem pieaugušiem, kuri pēc jūsu doma nav izpildījuši kaut kādas prasības. Es vēlreiz pret cilvēciskumu, augsti godāti pieaugušie cilvēki, kuriem ir bērni, mazbērni, pret cilvēciskumu atstājiet lūdzu krievu runājošiem bērniem iespēju iegūt zināšanas skolās. Vis! Paņēmat pasniedzēju, dodiet kaut ko pretī. Nu, nekas vairs taču nav prasīts. Jā, to pasniedzēju, kurš pārzina perfektu latviešu valodu. Jā, nu dodiet pretī. Nav? Nu tad kāpēc jūs tā darāt ar maziem bērniem no 1. Līdz 4. Klasē īpaši? Kāpēc? Es vēlreiz vēršu uzmanību. Viņi nav vainīgi. Viņi ir piedzimuši brīva neatkarīga Latvija. Viņi piedzimuši šeit pēc 2000. Gada. Kāda viņiem ir vaina par to, kas notiek? Nu, ja mēs runājam konkrēt par konkrētām skolām, daži reģioni un rajoni vienkārši, nu nav tur alternatīvas, kur iet. Un uz dotu momentu pēc nelaimīgas sakritības cilvēks vienkārši mazais bērniši izrādās pat nespēj pamainīt skolu, jo cita varianta nav. A tur, kur viņam jāiet, lai iegūtu savas zināšanas, tur nav pasniedzēju. Jo viņš ir atstādināts par to, ka nezin latviešu valodu. Tad ko Circiņas kundze tam mazām bērniņam darīt? Ko viņam darīt? No 1. Līdz 4. Klases. Viņam rajonā nav citas skolas, kur braukt. Es saprotu, ka tas izraisa jums smieklus. Smieklus par maziem bērniem, jo tas, pēc jūsu doma, nav jūsu bērni. Tas ir kaut kāda nelaimīga daļa, kura nesaprotamai veida šeit ir nonākusi, kaut kāda veida šeit dzīvo, un viņi vēl te kaut ko prasa. Nu tiešām, dodiet, ir valsts pienākums nodrošināt izglītību bērnam. Valsts pienākums. Tieši tā. Tad kāpēc mums no 1. Līdz 4. Klases bērni seš bez skolotājiem? Kāpēc? Absolūti, tad dodiet tos pasniedzējus. Ja jūs maksājat viņam grašus un viņi negrib pat strādāt. Šeit sev 3-4 tūkstoši, tur 800 eiro. Nu? Nu nebūs tur rezultāta. Vēlreiz, kolēģi, lūdzu, tas, kas nospiež tagad pogu pret, viņš balsu pret maziem bērniem, pret bērnību, pret izglītību un pret iespēju visiem bērniem iegūt izglītību un zināšanas Latvijā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Viss, ko mēs prasām, nu uzdodam ministru kabinetam 30 dienu laika piedāvāt alternatīvu. Mīnus viens pasniedzējs, rekur jums cits. Viss. Mēs vairāk neko neprasam. Turpiniet savas pārbaudes. Vienīgais, nu dodiet iespēju bērniem mācīties. Tas ir svarīgi. Paldies.
Tātad pretpieteicējs runā deputāts Normans Dzintars. Butānkungs šeit var tikai par un pret izteikties. Šīs nav debats. Lūdzu. Interkungs.
Labdien, cienījumais prezidents, kolēģi. Šobrīd, nu tas ir nevis dotajā brīdī, iepazīstoties ar partijas stabilitātē iesniegto lēmumu projektu, pārņem divējādas sajūtas. No vienas puses pilnīgi var piekrist apgalvojumam, ka skolās un pirmskolu mācību iestādēs ir akūts pedagogu trūkums. Šajā ziņā uzslavas un labi vārdi par problēmas aktualizēšanu. Un problēma par pedagogu trūkumu noteikti būs jārisina, lai gan to jau sākt vajadzēja aizvakar. Un par vakanšu problēmu lemsim augstākās izglītības un cilvēku kapitāla komisijas sēdē, kur tiks izstrādāts pedagogu vakanšu mazināšanas plāns. Tā kā mēs mēģināsim par šiem vakanšu problēmu, protams, cīnīties, jo tā tiešām ir ļoti, tā būs aktuāla problēma, kur mēs atrisināsim. No otras puses, klāt lēmu projektam, ir pievienot vēl citu ideju, ko nedrīkst atbalstīt. Tā ir ideja, lai valsts valodas centrs pārtrauc atstādināt no darba pedagogus par nepietiekamām valodas zināšanām. Lai lēmuma projekts nav atbalstāms no izglītības likuma viedokļa un mācību kvalitātes apsvērumiem. Izglītības likuma 48. Panta 5. daļa paredz, ka strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kura protu lieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. Un tā paša pants 7. Daļa paredz valsts valodas centra funkcijas, kas nosaka, ja valsts valodas centrs konstatē, ka pedagogu valodas valsts valodas zināšanas neatbilst prasmes līmenim, nu tad viņš arī tiek nu, atstādināts. Kas tad nu mums notiek šajā sakarā? Vai šī kārtība ir sena? Valsts valodas likums ir spēkā kopš 2000. Gada 1. Septembra. Ja ieskatāmies 2009. Gada ministra kabineta 733. Noteikumos, kas nu jau ir zaudējuši spēku, tagad ir spēkā citi jau noteikumi, tad jau šī C1 prasība ir sasniegusi pusaudžu gadus. Tas ir 14. Jaunākie noteikumi ir kopš 2022. Gada, bet valsts valodas likums tad no 2000. Gada ir jau 21 gads pagājis. Un kas tad tiek prasīts? Prasīt tiek tieši šī C1 valodas līmenis. Nu, protams, mēs varētu skatīties, ko darīt skolotājs nezina valodu. Protams, ka viņš nedrīkst strādāt, jo ko tas nozīmē? Mēs runājam par izglītības kvalitāti. Izglītības kvalitāte pēc standarta tiek prasīta ļoti augstā līmenī. Ja mēs šo latiņu palaidīsim zemāk, tas nozīmēs tikai to, ka cietīs izglītības kvalitāte, un to taču mēs izglītības stabilitātei nevēlamies, vai ne? Mums taču ir jābūt izglītībai ļoti kvalitatīvai. Un latviešu valoda, protams, ir šis izglītības pamats šajā gadījumā. Protams, ka ir minēts arguments par lielu skaitu gados vecāku pedagogu, kas pārtrauc darba attiecības, jo pietiekamā līmenī nezina latviešu valodu. Jāsaka, ka prasība pēc valsts valodas zināšanām labā līmenī ir vēl senāk, tā jau ir 20 gadu vismaz. Un skolu direktoriem ir arī jāpārliecinās, vai pedagogus drīk strādāt mācību iestādē, respektīvi rodas jautājums, kāda šie pedagogi, kur nezin pietiekamā līmenī latviešu valodu, vispār tur strādā, jo nu, kā tad viņi tur tik iekšā. Un rodas likumsarīgs sakarīgs jautājums, kā tad bez šīs atbilstošās valodas prasmes pedagogs ir teicis darbā un kā tad viņš tur ir strādājis visu laiku. Protams, jā, mēs saprotam, ka tas var izraisīt kādas problēmas, bet nu, 30 gadi ir pietiekams laiks, lai tomēr valodu apgūtu. Arī tad, ja viņam tagad ir 60 gadi, tad pirms 30 gadiem viņš vēl bija visā jauns un sprauns un varēja valodu apgūt pietiekami labā līmenī. Un tas nozīmē, ka runa jau nav par varēšanu vai nevarēšanu, runa jau ir par attieksmi. Protams, ir pilsētas un pašvaldības, kurās skolotāji pastiprina valodas prasmes izkopļi. Piemēram, Liepājā notiek arī pirmsskolas pedagogiem kursi. Protams, jā, ir problēma, bet tā tiek risināta. Protams, ja skolotāji paši to vēlas. Un, piemēram, bija gadījums, ka tika samazinātas valodas prasības. Tas bija 2019. Gada 29. Oktobrī ar ministra kabineta lēmumu tika samazinātas valsts valodas prasības vilcienu konduktoriem. No C1 uz B1. Es domāju, ka skolotāji, konduktors, protams, ir godājuma profesija, bet konduktori nestrādā skolā. Tas nozīmē, ka mums to mēs nedrīkstam nu, palaist lejā prasības pēc valodas kvalitātes skolā. Paldies par uzmanību. Es domāju, ka mums pret šo lēmumu projektu arī jābalso.
Tātad deputātiem bijis iespēja skaidrot sabiedrībai pozīciju gan par, gan pret. Tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tūlītēju valdības rīcību pārtraucot pedagogu atstādināšanu no pienākuma pildīšanas un rīcības plānu izstrādi vakanču jautājumu risināšanā izglītības nozarei iekļaušana nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 76 atturās nav. Lēmumu projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Tātad, ja nav iekļauts nākamajās sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Tātad ir priekšlikums nodot izglītības komisijai? Vai ir vēl kāda priekšlikuma? Tātad... Priešlikums par lēmumu projektu nodošanu izglītības komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmumu projektu par tūlītēju valdības rīcību pārtraucot pedagogu atstādināšanu no pienākuma pildīšanas un rīcības plānu izstrādi vakanču jautājumu risināšanā izglītības nozarē nodošanu izglītības un zinātnes komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 76 atturās nav, lēmuma projekts ir noraidīts. Kolēģi, es jūs informēju, ka ir saņemti trīs ziņojumi par balsošanas motīviem. Pirmajai vārdu dot deputātei Nataļai Varčenko Jotko ziņojuma nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi! Ņemot vērā lielu pedagogu trūkumu skolas un bērnu dārzos, mēs pieprasījām apturēt pedagogu atstādināšanu no darba izglītības iestādes pēc valsts valodas zināšanu pārbaudes. Tādēļ, ka valstī trūkst kvalificētu pedagogu. Ar ko aizstāt atstādinātus pedagogus? Kamēr izglītības un zinātnes ministrija nevar piedāvāt risinājumu, turpmākā pedagogu atstādināšanā nav pamatota un būtiski ietekmē Latvijas izglītības kvalitāte. Nevar atstādināt pedagogus, ja viņus nav ar ko aizvietot, jo cieš bērni. Neatkarība no dzimtas valodas bērna ģimene, bērna ierobežošana izglītības iegušana pēc valodas principā nav pieņemama. Izglītības procesa traucišana mazukuma tautības skolas kvalitatīvas bērnu aprūpes trūkums pirmskolas izglītības iestādēs ir kļuvis par katastrofālu problēmu. Nevar pieļaut, ka bērni cieš ielguša lēmumu, neiztenošanas un politisku intrīgu dēļ. Tas viss ir neapdomātu politisku lēmumu, rīcību un risināšanas metožu trūkumu rezultāts. Tāpēc mēs arī gribam atkārtot pievērst uzmanību deputātiem un ministru un nepieciešamai tūlītēji reakcijai un nepieciešamībai pārtraukt pedagogu atstādināšanu no izglītības procesā. Paldies.
Vārdziņojumu nolasīšanai par balsojumu motivāciju deputātei Gorijai Grevcovai.
Cienījamā Latvijas tauta. Izglītības jomā Latvija atpaliek. Un tā atpaliek ne tikai no mūsu kaimiņu valstīm, bet arī visā Eiropā. Ir tāds dokuments, kā valdības deklarācija. Un valdības deklarācija ir teikts, ikvienam ir jānodrošina iespēja iegūt kvalitatīvu, iekļaujošu izglītību, neatkarīgi no dzīves vietas. Nozarē strādājušiem konkurētspējīgu atalgojumu, samērīgu darba slodzi un iespēju izaugsmē. Taču ko mēs redzam praksē? Pagājušā gadā katrs 9. valsts valoda centra pārbaudītais skolotājs tika brīdināts vai sodīts līdz pat 700 eiro par nepietiekamu latviešu valodas zināšanu. Laikam tā izskatās tā deklarācijā minēta iekļaujošā izglītība. Un tas viss it kā ar mērķi stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Stājoties deputāta amatā, mēs visi devām zvērestu, citēju, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Varbūt pie tā tad arī pieturēsimies? Un stiprināsim valsts valodu, nevis domāsim par to, kā šoreiz aizliegt. Par to, ko šoreiz aizliegt, jo tādā garā, turpinot tuvākā vai tālākā nākotnē, mums nāksies aizliegt arī angļu valodas lietošanu. Ņemot vērā straujo anglicismu izplatību mūsu valodā. Aizliegsim visas valodas. Skolotājus, bērnu dārza audzinātājus, tādējādi padarot mūsu konkurētspējīgākus. Ar šiem lēmumiem mēs kaitējam mūsu valsts izglītības attīstībai, radot nesabalansētu darba slodzi, saraustītu mācību grafiku skolēniem.
Vārds ziņojumam par balsošanas motivāciju nolasīšanai Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, Saeimas priekšsēdētājs, kas ir skolotājs? Tas ir persona, kuru mēs katrs atceramies, vai tas ir bijis pirmais skolotājs, vai tas arī pēdējais augstskolā. Skolotājs, ja pedagogs, ir persona, kas sniedz skolēnam profesionālas iemaņas, sagatavo skolēnu tālākai dzīvei, attīsta skolēna personību, kā arī iemāca vienkāršas dzīves iemaņas. Šobrīd Latvijas skolas nav gatavas zaudēt esošos pedagogus noteikto prasību dēļ, jo nav citu, kas var aizstāt. Ja nebūs pedagogi, skolēni netiks sagatavoti tālākajai dzīvei. Pusaudžu personības degradēsies. Un Latvijas kārtējo reizi zaudēs paaudzi. Līdz šim iegūtas zināšanas ir pierādījušas, ka labāk ir, kad iedzīvotāji valstī ir izglītoti, nekā, kad dzīvo neizglītoti vai muļki cilvēki. Izglītota tauta spēj sevi saglabāt, attīstīt, pilnveidot un būt konkurentspējīga. Neizglītot cilvēks vai muļkis, ar neattīstītu prātu vai nepietiekamam zināšanam, vientiesīgs cilvēks, kuru viegli vadīt, piemānīt un par to valdīt. Vai mēs gribam neizglītotu tautu? Ceru, ka nē. Škēršli ir zināms, kas neļauj turpināt izglītot skolēnus. Likumdošanas sakts, uz kura pamatā pedagogi tiek atstādināti pildīt savu pienākumus, darba pienākumus. Skolēni netiek sagatavoti eksāmeniem, līdz ar to tiks ietekmēta skolēnu konkurentspēja un aizkārtas cilvēktiesības, piemēram, uz valsts nodrošināto pamatizglītību. Nedrīkst atbalstīt tādas likumdošanas normas, kuru iztenošanas procesā tiek pārkāptas pamattiesības. Vai pirms pedagogu atstādināšanas tika izvērtēts arī B plāns, kad skolotājs tiks aizstāts ar citu, un kad skolā tika novērot katastrofālais pedagogu trūkums, kas un kad šīs vakances spies aizvietot? Vai jūs zinat, cik studentu vēlās studēt pedagogiju un cik no tiem studentiem pēc augstskolas pabeigšanas nonāk šajā profesijā? cik šī profesija ir konkurentspējīga salīdzinot ar citām profesijām. Kad spēsim atbildēt uz šiem jautājumiem, tad atbildēsim, kas apmierinās visas puses. Tas ir skolēni, valdību, ministriju, vecākus, pedagogus, darba devēju, skolas vadību. Tad arī varēs turpināt piemērot iesākto praksi par pedagogu atstādināšanu no pienākumu pildīšanas pēc valsts valodas centra pārbaudē. Kas ir galvenais pedagoga darba devējs? Tie ir vecāki. Ja vecāki ir apmierināti, tad nedrīkst aizkārt procesus, kuri darbojas un kuriem ir labi un pat izcīli rezultāti. Rezultāts ir tur, kur bērni spēj iestāties augstskolas un atrast sev piemērojumu darba tirgu. Galvenais ir tas, kas ir labs rezultāts un valsti ir izglītoti, darbspējīgi cilvēki. Paldies!
Tātad sākam izskatīt nākamo darba kārtības jautājumu. Deputāti Svetlana Čukova, Natāļa Marčenko-Jotko, Viktorija Pleškāna, Aleksejs Vasļikovs, Glorija Grebcova, Jefims Klimentjevs, Ilja Ivanovs, Jekaterina Dorošķeviča, Igors Judins, Dmitrijs Kovaļenko iesnieguši pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par nekavējošu deklaratīvo tiesību darbu novēršanu un pārdomāt imigrācijas likuma grozījumu izstrādi. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālēm par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Tātad atbilstoši saimnes kārtības rūlim par šā lēmuma projekta iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Viens deputāts var runāt par, un otrs deputāts var runāt pret. Par pieteiksies runāt deputāts Svetlana Čulkova.
Kolēģi, priekšsēdētāja kungs. Mums nekavējoties vajag pieņemt rīcību, lai atrisinātu situāciju ar nespēju ievērot pieņemtu likumu normu par eksāmenu kartošanu. Pamatojoties uz valsts izglītības saturas centra darbnieku un resursu trūkumu, publiski tika norādīta informācija par papildu finansējumu. Centra ir kritisks darbnieku trūkums, kura nodrošina valsts valodas eksāmenu pieņemšanu un kartošanu. Papildus būtisks problēmas ir valsts valodu kursu piedāvājuma trūkums, lai personas spētu apgūt nepieciešamas prasmes un sagatavoties eksāmenam. Pieņemta likumdošanas norma neparedzēja pareizu periodu, kas nodrošinātu atbildīgajām iestādēm sagatavoties lielam cilvēkam plūsmam, kuriem jāsakarto valsts valodas zināšanas eksāmenu. Budžeta nebija iekļauti papildu finansēšana līdzekļi, lai algotu papildu darbnieku obligātu valsts valodas eksāmenu kartošanu. Pilsonības migrācijas lietu pārvalde noradēja, ka līdz 1. septembrim nav iespējams pieņemt 25 tūkstoši cilvēkus, lai viņi varētu nokartot eksāmenu un nokartot visus dokumentus. Konkrēta likuma norma nevar apturēt pilsonības migrācijas lietu pārvalde ikdienas darbu, kas ietver ne tikai Krievijas federācijas pilsoņus dokumentu noformēšanu, bet arī standārtu darbu ikdienas imigrācijas noformēšanas dokumentus. Pamatot uz iepriekš minēto, atbildīga institūcijas par eksāmenu kartošanu un dokumentu noformēšanu nav gatavi un nav iespējams izdarīt to līdz 1. septembrim. Nepieciešams veikt grozījumus imigrācijas likumu, balstoties uz individuāliem termiņiem pastāvīgas uzturēšanas atļaujām. Noteikti jaunu dokumentu iesniegšanu un eksāmenu kartošanu termiņu atceļot uz šo brīdi aktuālu termiņu 1. septembris. Paldies!
Pret pieteicies runāt deputāts Ģirds Lapiņš.
Godātie kolēģi, priekšsēdētāja kungs! Latvija atgūstot neatkarību, daļa Latvijas iedzīvotāji apzināti izvēlējās distancēties no Latvijas un kļuva par Latvijas nepilsoņiem. Nepilsoņu skaits gadu gaitā ir būtiski samazinājies, un 22. Gadu vidū jau bija 191 tūkstoši nepilsoņi. Tomēr daļa Latvijas iedzīvotāji gāja vēl tālāk un apzināti izvēlējās atteikties no Latvijas nepilsoņa vai pilsoņa pasu un iegūt Krievijas pilsonību. Tomēr paliekot dzīvot Latvijā un iegūstot pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Latvijā pat labam ir 28 tūkstoši šādu Krievijas pilsoņu ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām. Tomēr ne visiem viņiem ir nepieciešama valsts valodas pārbaude. Cilvēkiem līdz 15 gadiem un virs 75 gadiem, kam ir medicīniskās indikācijas, tie, kas ir ieguvuši izglītību latviešu valodā, tiem nevajag. Un ja mēs tos izslēdzam, tad valodas pārbaude ir nepieciešama 17 865 cilvēkiem. Un mēs šobrīd runājam par cilvēkiem, kas Latvijā ir dzīvojuši ilgstoši, vairums šeit ir nodzīvojuši visu savu dzīvi, un varam tikai retoriski jautāt, kas bija tas, ka šiem cilvēkiem traucēja iemācīties valsts valodu, piemēram, 60 gadu laikā, 60 gadi. Atbilde var būt tikai viena. Tā ir attieksme pret latviešu valodu un valsti. Par valsts izglītības satura centra kapacitāti saulēcīgi nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaužu norisi. Saskaņā ar mūsu vakardienas tikšanos Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas ietvaros ar valsts izglītības satura centra vadītāju Lienvaru Ņenko, valsts izglītības satura centrs ir sagatavojies un ir spējīgs tehniski novadīt visu procesu. Māksa par pārbaudi ir plānota 52 eiro, no kā arī tiks finansēts papildus darbinieku apmaksa un papildu izmaksas. Centrs plāno piesaistīt papildus 8 reģistrātors, 24 darbinieks, kas pāraudzīs eksaminācijas procesu. Potenciālie darbinieki jau ir apzināti. Tātad papildus finansējums nav nepieciešams. Plānotais pārbaudes ilgums ir 1.5 stundas. Centrs ir ieplānojis dienā pārbaudīt 300 cilvēkus un 3 mēnešu periodā 18 tūkstoši. Skaidrs, ka ne visi 17.865 pasāvīgās uzsarnešu atļaus īpašnieki ieradīsies, kas dod mums vēl papildus rezervi. Pārbaudes ir plānotas veikt no šī gada 11. aprīļa līdz 31. jūlijam. Tiem, kas nenokārto, atkārto sākot ar 1. augustu. Ja valsts izglītības satura centrs var spēt nodrošināt šo pastāvīgu uzturēšanu atļauju īpašnieku pārbaudi 3 mēnešu laikā, neskatoties, ka viņiem pārbaudījums ir 1.5 stundas, tad nav ne mazāko šaubu, ka arī pilsonības un migrācijas lietu pārvalde to spēs. Viņiem patērēmais laiks uz vienu pretendentu ir cik? 15 minūtes. Aktuālais jautājums šobrīd ir tikai viens, vai PMLP ir pieejams finansējums šim papildus darbam, un ja nav, tad to mums vajadzētu steidzam nodrošināt. Likumdošanas ziņā viss smagais darbs jau ir izdarīts. Saskaņā ar imigrācijas likuma pārejas noteikumu pie 8. punktu, Krievijas federācijas pilsonim, kas ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanas atļauju, tā ir derīga līdz 23. gada 1. septembrim. Ja šīs personas vēlēsies atkārtot saņemt pastāvīgās uzturēšanas atļaujas, tam līdz 1. septembrim PLNP ir jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apgūvu atbilstoši imigrācijas likuma 24. panta 5. daļā noteiktajam. Atgādināšu, ka tas jau bija kompromisa risinājums, jo iepriekšējā saima vēlējās noteikt īsāku termiņu. Noteikumu šobrīd nevar mainīt, tas pilnībā dezorganizēs un demotivēs cilvēkus vispār šo pārbaudījumu kārtot. Demotivēs beidzot iemācīties latviešu valodu. Pateiksim, ka mēs, ka varēs mēnesi vai gadu vēlāk, viņiem tas maldinoši radīs iespēju, ka varbūt viņi atkal izspruks, varēs nopirkt vajadzīgos papīrus, ka Latvijā latviešu valoda nav nepieciešama. Savukārt, saņemot skaidru un nepārprotamu signālu, ka auklēšanās ir beigusies, cilvēki to arī izdarīs. Pārbaudījuma maksas lielumu nebūtu korekti akcentēt, jo šī maksa nav liela. Savukārt, attiecībā uz bezmaksas kursu nodrošināšanu, valsts un pašvaldības gadiem ir investējuši bezmaksas latviešu valodas kursos. Visi, kas ir gribējuši, ir to apmeklējuši. Jautājums joprojām ir par motivāciju. Tos apmeklēt. Un vēl, var tas šie cilvēki beidzot iziet no savu burbuļu un iemācīties valodu sarunājoties ar latviešiem sev apkārt. Tik vienkārši. To varēja darīt jau šos nosacītos 60 gadus. Vēlreiz 60 gadus. Vēlreiz uzsveršu, mēs šobrīd runājam par Krievijas federācijas pilsoņiem, kur liela daļa ir atbalstījuši Putina prezidenta vēlēšanās un ir ar naidīgu attieksmi pret Latviju. Nu nevaram mēs šādiem 6 valsts pilsoņiem kara laikā izdabāt. Šobrīd prokrieviski elementi mēģina uzvarēt mūsu Latviju, parādīt, ka atkal viņiem piekāpsimies, neļausim viņiem to izdarīt. Paldies!
Tātad, deputāti gan tie, kas pār vai pret šo, ir bijuši viņiem iespēja izteikties, līdz ar to mums jāpieņem lēmums ar balsojot. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par nekavējušu deklaratīvo tiesību normu novēršanu un pārdomāt imigrācijas likumu grozījumu izstrādi iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 80 atturās nav, līdz ar to lēmumu projekts nav iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Atbilstoši saimnes kārtības rulim, ja neiekļauj nākamajā kārtējā sēdē, vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām. Priekšlikumus es nedzirdu, tātad lēmuma projekts ir noraidīts. Es informēju kolēģi, ka ir saņemti 3 ziņojumi par balsošanas motivāciju. Pirmajais dod vārdu deputātei Glorijai Grevcovei ziņojumu par balsošanas motivāciju nolasīšanai.
Cienījam Latvijas tautam, kolēģi. Kā vējš skrien, kā miec atduras. Laikam tā varētu vislabāk raksturot 13. Saimas laikā pieņemtos grozījumus imigrācijas likumā. Pret šo mietu atdūrās partijas, kuru politiskie mērķi sastāv tikai un vienīgi no ideoloģijas. Nevis spējas racionāli izvērtēt situāciju un iespējas. Tieši tāpēc arī neizbrīna, ka šobrīd pilsonības migrācijas lietu pārvalde pamatoti rausta plecus un norāda uz to, ka situācija līdz galam neatrisinās pat papildus finansējums. Jo uzstādītie termiņi, līdz ar to arī darba apjoms ir pārāk liels. Šķiet nav problēma. Piešķirt papildus finansējumu, radīt papildus štata vienības, taču ir viens bet. Tajā bardakā, kuru jūs radījāt iepriekšējā saimas sasaukuma laikā, dzenoties pēc papildus slavas ar populistiskiem lēmumiem, negrib neviens strādāt. Šobrīd sanāk tā, ka pilsonības migrācijas lietu pārvalde iztermiņā būs jāpaspēj izskatīt ap 25 tūkstošiem iesniegumu. Un ar to jau šis process nebeidzas. Vēl jau arī jānoliek valodas eksāmens, kur arī valsts izglītības satura centram neiet tik raiti. Papildus patstāvīgās uzturēšanās atļaujām. Pilsonības migrācijas lietu pārvalde vēl ir galā jātiek arī ar vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem. Kā arī ID karšu izsniegšanu. Un viss vienā laikā. To, ka šī grozījuma ir maksimāli nepārdomāti, un tos ir neiespējami izpildīt tik īsā termiņā. Mēs partijas stabilitātei sapratām jau likuma pieņemšanas brīdī. Kad cilvēku masas gāza riņķī mūsu palīdzības centrus, tādēļ beigsim nodarboties ar populismu un ideoloģiskiem lēmumiem, bet skatīsimies uz visu objektīvi. Paldies.
Vārds ziņojuma pārbalsošanas motivāciju nolasīšanai deputātei Viktorijai Pleškānei.
Cienījamie 14 saimes deputāti, personas, kuru pienākums ir pārstāvēt vēlētāju intereses. Arī manos pienākumus ir pārstāvēt savu vēlētāju intereses. Kas ir tauta? Tauta ir daudz nozīmīgs iedziens, ar ko visbiežāk saprot kādas valsts iedzīvotāju kopumu vai arī etnisko grupu, kurai ir kopīga valoda, kultūra, teritorija, religija un vēsture. Daudz Latvijas valsts iedzīvotāju, kuriem tika liepta iespēja būt par Latvijas Republikas pilsoņiem, šobrīd tiek pakļauti dubultai sodīšanai par to, ka par savu piederību etniskai grupai, kā arī par to, kā komunicē sava valodā. Šī Latvijas iedzīvotāja, kuriem ir tiesības uz uzturēšanu šajā valstī, kuriem šeit ir ģimenes, bērni, mazbērni un pat mazmazbērni, šodien ir atkārtot spiesti pierādīt savas tiesības būt piederīgiem Latvijai. Bija milzīga kļūda no valdības nepiešķirt pienācīgas pensijas un atdot cilvēkus citai valstī, kurā piedāvāja lielākas naudas summas cilvēkiem, kuri bija nepieciešams izdzīvot, bērt, apģērt un apmācīt savus bērnus. Jūs paši izmetat šos cilvēkus, mūsu cilvēkus, svečās rokas un tagad sodat viņus par jūsu kļūdām. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, kur valsts suverena vara pieder tautai. Tad tikai tauta var lemt jautājumu par tai nevajadzīgo personu iztumšanu no sabiedrības. Taču, ja jau reiz saima, ka likumdevēja orgāns ir izpildījis grozījums imigrācijas likumā, tai bija jāparliecinas pirms par valsts spēju nodrošināt likumdošanas prasību iztenošanas kapacitāti. Mēs, saimas locekli, nevaram paļauties uz to, ka gan kaut kā jau izpildīsim. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka piemērojot šādus grozījumus imigrācijas likumā personas, uz kurām tika izvirzītas jaunas prasības, netiks ierobežotas cilvēktiesības un šim personam tik radīti iespējami, maksimāli, labvielīgi nosacījumi jaunas likuma normas izpildēji. Šobrīd personas, kas tiek pakļautas jaunai tiesību normai, tiek dubultīgi sodītas ar to, ka bija jau nepilsoņi Latvijas Republikā, ar to, ka šim personam ir terminēta uzturēšana, ar to, ka pirms mūža norieta personam ir jākārto eksāmeni, ar to, ka viņu ienākumi ir niecīgi, ka jau minēju daudz no tiem nepilsoņiem bija spiesti saņemt citu pilsonību, lai nodrošinātu izdzīvošanu Latvijā. Izdzīvošanu nevis dzīvošanu, jo tieši citās valsts pirkšanas pensijas palīdzēja sekt komunālus izdevumus iegādāties partiku. Ar šausmām tiek novērota dzīvu cilvēku mērķtiecīga iznīcināšana vēlēšanas izdzīt no viņu mājām, vēlēšanas škirt ģimenes. Turklāt iepriekšējas tiesību normas šim personam ļāva nodibināt ģimenes, izveidot piemērotu dzīves vietu, audzināt bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus. Man ir bail par savu nākotni. Vai nebūs kad laiks vai likums, kurš man, Latvijas Republikas pilsonē, uzliks par pienākumu izpildīt kaut ko, kas nebūs iespējams, zaudējot maju un ģimeni. Kā dubulto standartu piemērošanu Latvijā, gribu minēt arī to, ka Air Baltic izpilddirektors strādā Latvijā no 2011. gada un līdz šim nerunā latviešu valoda un valsts valodu centrus neuzskata pārkāpumus. Mārtiņa Gausa ģimene, kā arī viņš pats neizvēlējies Latviju, ka valsti, kur var dzīvot viņa ģimene, bērni un mazbērni, piederību Latvijai nedrīkst vērtēt ar to, kāda ir pilsonība, jo pat milzīgi ienākumi, brīnišķīgi darba apstākļi, varas patronāža un piesakšana jau 12 gadu garumā neļavā Air Baltic izpilddirektoram sajust piederību Latvijai un Latvijas tautai. Un to nevar salīdzināt ar tiem cilvēkiem, kuri izvērtēja Latviju kā savu māju, bet pēkšņi palikušo nepopulāru pilsonību, kuri bija spiesti paņemt izdzīvošanas iemeslu dēļ citu pilsonību. Nekompetentu lēmumu dēļ Latvija jau pazaudēja 300 tūkstoši savu iedzīvotāju, un tie radītāji turpina augt. Cik vēl vajag pazaudēt, lai jūs sāktu domāt par Latviju un par Latvijas tautu, par tiem cilvēkiem, kuri izvēlējas Latviju kā savas mājas. Nobeigumā vēlos atgādināt vienu senu anekdoti, kas tika stāstīta pirms 30 gadiem. Vai jums ir vajadzīga Latvija ar iedzīvotājiem vai bez?
Ja ir palikusi viena maza teikuma daļa, tad pat ja aiziet pāris sekundes pāri, tad es atļauju arī pārkāpt. Nākamais, kolēģi, lūdzu ievērot zālē klusumu. Nākamajai dodu vārdu ziņojumu nolasīšanai par balsošanas motīviem deputātei Svetlenai Čulkovai.
Kolēģi, vēlreiz labdien. Nav liederīgi pārbaudīt valsts valodas prasmes, jo šiem cilvēkam jau ir sertifikāti par valsts valodu zināšanu, kuri dod tiesības viņām pildīt savas darbas pienākumus. Mūsu pienākums – apturēt finanšu līdzekļu terēšanu uz nesvarīgiem projektiem. Ņemot vērā, ka līpukumam nav atļaut esoša speka, visiem, kam ir spekas uzturēšanas atļauja, viņiem jābūt derīgam. Valsts saturas izglītības centrs visu laiku saka, ka viņiem nav resursus, bet vakar no rīta pamodās viņi izdomāja, ka var. Tas ir pozīcija, kur ir iegūta no politiskas spiediena. Šeit ir vienkārši matemātika, ka pa dienu nav iespējams pieņemt 300 cilvēkus. Paldies pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, viņi godīgi pateica, ka tas nav iespējams. Nav iespējams. Tas ir tikai viena desmitā daļa no iesniegumiem tiesā. Paldies!
Tātad sākam skatīt nākamo daru kārtības jautājumu. Nē, pirms mēs skatām šo jautājumu, jo tas var aizņemt vairāk kā 9 minūtes. Kolēģis, es informēju, ka ir saņemts Edgara Tavari, Jāņa Dombrovs, Ainēra Latkovska, Andra Kūberga, Jura Viļuma iesniegums ar lūgumu turpināt Saeimas šā gada 19. janvāra sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Kolēģi, vai jums ir iebildumi?
Jā.
Ir iebildumi? Tātad vēlreiz. Vai ir iebildumi? Nav iebildumi. Tātad turpinam Saeimas sēdi. Turpinam. Ko lūdzu? Es drīkstu sarunāties ar zāli. Vienīgais. Tātad, kolēģi, turpinam Saeimas sēdi līdz visu jautājumu izskatīšanai bez pārtraukuma. Nākamais darba kārtības jautājums ir tātad mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 13.165 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokremliski noskaņotām personām turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šajā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Lēmumu projekts Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Tātad nākamais darba kārtības jautājums par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Dmitrijam Kovaļenko. Saeimas prezidijas informē, ka ir saņemts deputāta Dmitrija Kovaļenko iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 18. un 19. janvārī. Prezidijas šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saeimu. Nākamā sadaļa mums ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Tātad darba kārtībā lēmuma projekts par Latvijas studentu apvienības deleģētās pārstāvis Justīnas Širins apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referente Agita Zaiņa Stūre.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Augstskolas likuma 66. panta pirmā daļa nosaka to, ka augstākās izglītības padomes sastāvā ir viens deleģēts pārstāvis no Latvijas studentu apvienības. Un saskaņā ar Augstskolas likuma 68. pantu studējošā pārstāvja pilnvaru termiņš atšķirībā no pārējiem padomes locekļiem ir 2 gadi. Ņemot vērā to, ka Latvijas studentu apvienības pārstāvis Katrīnas Sproģis pilnvaru termiņš 2021. gada 21. janvārī apstiprinātās augstākās izglītības padomes sastāvā beigsies šā gada 20. janvārī, Latvijas studentu apvienība ar 2022. gada 21. decembra vēstuli darbam augstākās izglītības padomē ir deleģējusi Justīni Širinu. Izglītības un zinātnes ministri Anda Čakša šo kandidatūru ir izvirzījusi apstiprināšanai Saeimā. Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisija šo kandidatūru ir izskatījusi un apstiprinājusi izvirzīšanai balsošanai Saeimā. Ievērojot iepriekšējās Latvijas studentu apvienības pārstāvi pilnvaru termiņu, paredzēts, ka šis lēmums stāsies spēkā 2023. gada 21. janvārī. Komisijas vārdā aicinu apstiprināt šo lēmumu.
Tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas studentu apvienības deleģētās pārstāvis Justīnas Širins apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturās nav. Lēmumu projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Reirs.
Augsti godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, izglītības zinātnes un pārējo svarīgu lietu komisija strādā ļoti ātri un strādā jau ar esošās ministres iesniegtiem dokumentiem. Diemžēl budžeta komisija atbildēs tikai uz iepriekšējā finanšu ministra vēstuli. Tātad esam saņēmuši iepriekšējā finanšu ministra vēstuli ar lūgumu deleģēt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā padomes pārstāvi no Saeimas, kas atbilst pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu 11. panta noteiktai kārtībai. Komisija izskatīja šo lūgumu un lēma deleģēt kā pārstāvi deputātu Rihārdu Kozlovski. Lūgums apstiprināt šo komisijas lēmu.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav, atturās nav, līdz ar to lēmumu projekts ir pieņemts. Kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma civilajām vajadzībām paredzēts prakstveļu aprits likumā. Strādājam ar šo likuma projektu otrajā lasījumā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Uģis Rodbergs.
Augstgodātais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šī gada 10. janvāra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu civilām vaidzībām paredzētas prākstvielu aprīces likumā. Komisijā bija iesniegti otram lasījumam divi priekšlikumi, abi tie ir tehniskas dabas, saistīti ar pārejas noteikumiem. Pirmo iesniedza varam ministrs Sprindžuks. Priekšlikums ir izslēgt likumprojektu otro pantu, kas paredz stāšanās spēkā komisija atbalstī.
Deputāti iebilst?
Otrs te priekšlikums arī no varam ministra Sprindžuka precizē datumu, kad stājās spēkā šis likums, un redakcija ir sekojuši likumsvājas spēkā 2023. gada 1. martā. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta. Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilajām vajadzībām paredzētas prākstvielu aprites likumā, viņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izsniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas līdz šī gada 24. janvārim.
Tātad vai ir citi priekšlikumi? Cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šī gada 24. janvārim.
Paldies.
Paldies. Nākamais mums ir darba kārtībā likumprojekts grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Anita Brakovska atgādina, ka strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā.
Augstgodātājs saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Likumprojekts ir izstrādāts paredzot grozījumus likumā, lai ļautu valsts mantas sen nekustāmā īpašuma atsavināšanā iegūtos līdzekļus izmantot nevien atsavināšanas izdevumu sekšanā, bet arī valsts īpašumā un atsavināšanu veicošās institūcijas pārvaldīšanā esošo būvju sakārtošanas, konservācijas vai nojaukšanas izdevumu sekšanai. Vienlaikus tiek paredzēts, ka būvju sakārtošanā izmantojamo līdzekļu apmēra noteikšanas kārtība tiks detalizēti noteikta ministru kabineta noteikumos. Papildus likumprojektā ietverti grozījumi, kas salāgo likuma normas ar citos normatīvajos aktos veiktajām izmaiņām, kā arī risina likuma piemērošanā identificētās problēmas. Likumprojekts komisijā ir izdiskutēts un atbalstīts izskatīšanai saimas sēdē. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies ziņotājiem. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsavināšanas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 2. februāris.
Vai ir citi priešlikumi, cienījumie deputāti? Citi priešlikumi nav, līdz ar to priešlikumi ir iesniedzami līdz šī gada 2. februārim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Referents deputāts Edmunds Jurievits.
Augstgodāmais saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par interešu konfliktu novēršanas amatpersonu darbībā. Likumprojekts paredz, lai mainīgi ir izstrādāts, lai mainīgos drošības situācijas apstākļos ierobežot informācijas pieejamību attiecībā uz personām, kas pilda dienestu zemesardzē. Likumprojekta būtība ir tāda, lai valsts amatpersonu deklarācijās neparādītos informācija par dienestu zemesardzē un ar visu to saistīto, jo šajos ģeopolitikas apstākļos mums šī informācija nav jāpadara publiski. Komisija vienbalsīgi šo likumprojektu atbalstīja un aicina saimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad, paldies ziņotājiem, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasīmā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav, līdz ar to likumprojekts ir atbalstīts. Pirmajā lasīmā lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt 26. janvāri šīs gads.
26. janvāri šajā gadā. Tātad kolēģi vēr citu priešlikumu. Citu priešlikumu nav. Priešlikumu iesniedzim otrajam lasīmam līdz šī gada 26. janvārim. Paldies, Jurēģi.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasīmā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents deputāts Česlavs Baķņa.
Jā, labdien, augstu godājums prezidijam, kolēgi. Izglītības un kultūras zinātnes komisija 10. janvārī izskatīja likumprojektu grozījuma augstskolu likumā, kuru iesniedza ministru kabinets. Tā mērķis ir ieviest jaunu doktorantūras modeli, kā arī atbilstoši grozīt augstskolu likumu, tostarp pilnveidot terminoloģiju. Veicot grozījumus likumā, projektu vienlaikus veicamie ir attiecīgi grozījumi zinātniskās darbības likumā. Augstskolas izstrādājot un ieviešot savas procedūras saskaņā ar projektā noteikto īstenos labai starptautiskai praksei atbilstošu doktorantūru. Komisija izskatīja un atbalstīja šo likumprojektu un lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies runāt deputāts Andrejs Vilks.
Augstskolas priekšsēdētāja kungs, cienamie kolēģis deputāti, grozījuma augstskolu likumā ir saistīta ar jauno regulējumu, promocijas procesam un arī doktorantūras skolas izveidei. Atbilstoši ministru kabineta 2020. gada 25. jūnija rīkojumam par jaunas doktorantūras modeļu izveidošanu Latvijā tika veikti grozījumi, kuri bija jāiesniedz ministru kabinetā par doktorantūras skolas izveidi līdz 2021. gada 31. decembrim. Tie tika iesniegt pēc būtības gadu vēlāk un akceptēti ministru kabinetā 2022. gada 13. decembrī. Šādas izmaiņas jeb kavēšanās pēc būtības ir loģiskas. Viņas ir balstītas, šīs te izmaiņas, uz Zalcburgas 2005. gadā 3.5. februārī semināra par doktorantūras studiju definētajiem 10 pamatprincipiem. 2005. gada 10. decembrī Latvijā Izglītības zinātnes ministrijā tika akceptēti šie te principi, par tiem tika runāts. Pagājuši 17 gadi, iekams šie te Zalcburgas pamatprincipi patreiz laika periodā tiek akceptēti un arī pieņemti. Līdz ar to šī te kavēšanas nozaka to, ka patreizajā laika periodā personu skaits, kas aizstāv doktora disertācijas, ir ļoti zems un zemākais kopumā Eiropā, kur tiek aizstāvēts Latvijā 0,6 doktoranti un 10 tūkstoši iedzīvotāju. Nedaudz pieskaroties šiem te grozījumiem, pirmais pants min sekojošu, ka doktorantūra ir akreditēts augstskolas vai augstskola konsorcija, izveidot doktorantūras skola, kur tika īstenot sistēma, sagatavoja doktorantus. Bet ko nozīmē akreditēta? Vai tā ir doktorantūras skola, vai tā ir iestāde, vai tā ir studiju programma, vai strateģiskā specializācijas virziens? Nav skaidrs tieši tā pat strateģiskā specializācija, tātad, kur tiek īstenot augstskolās. Vai, tātad šeit šajā gadījumā bez šaubām ir nepieciešams noteikt šīs strateģiskās specializācijas virziens. 8. panta, 2. daļā, pirmais punkts nosaka sekojuši par to, ka nepieciešams augstskolām iedibināt politiku un procedūras augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā, ievērojot Eiropas augstākās izglītības telpā pastāvošos kopīgos principus, standartus un rekomendācijas. Bez šo standartu, rekomendāciju, pamat principu, tā skaitā, kuri tika akceptēti Zalcburgā 2005. gadā, viņu nav. Viņi bez šaubām būtu ietverami. Punkts 4.3.1. Doktorantu nodarbinātība. Ir paredzēts, ka nepieciešams doktorants nodarbināt ne mazāk kā 12 stundas no normālā šīta nedēļas darba laika. Bet jāsaka atklāti, ka studiju procesa organizēšana mācību iestādēs ir plānota, ir noteikti, teiksim, studiju kursi, kurus vada docētājs, kāda viņam ir slodze, un kādā veidā mēs šo doktorantus varēsim piesaistīt. Šobrīd tas ir pietiekoši smagi. Jautājums, kas saistīts ir par ministru kabineta noteikumiem, ir paredzēts, ka līdz 2023. gada 1. septembrim ministru kabinetam ir jāizstrādā noteikumi par pamatprasībām doktorantu promocijas darbiem, par doktorantu promocijas darbu vadītājiem, studiju saturu, zinātniskās darbības obligātiem rezultatiem. Bez šaubām, ka tas ir ļoti ietilpīgi un pietiekoši grūti būs to arī izstrādāt. Bez šaubām nepieciešams izstrādāt arī noteikumus par promocijas padomes locekļu kvalifikācijām, un šeit šajā gadījumā tātad tas ir pietiekoši atbildīgs pasākums. Bet kopumā es aicinu atbalstīt šos grozījumus un arī viņus tālākā laika gaitā piestrādājot arī pieņemt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Lucānam.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Teikšu uzreiz, ka es atbalstu šo grozījumu tālāku virzīšanu, bet ir dažas lietas, par kurām es tomēr gribētu runāt, ņemot vērā to, ka tas, par ko ir runa šajos grozījumos augstskolu likumā, ir turpinājums tam gandrīz divus gadus ilgajam darbam, kas tika veikts iepriekšējā Saeimā un skāra gan zinātniskās darbības, gan augstskolu darbības regulējumu Latvijas likumos. Un es runāšu galveno kārt par jautājumu augstskolas strateģiskā specializācija. Un šis jautājums atkal ir aktualizējies pēdējo divu nedēļu laikā saistībā ar Liepājas universitātes tātad integrāciju augstskolu Latvijas zinātņu universitāšu ekosistēmā. Oficiāli tie vārdi skan tā. Un par ko ir runa? Tad, kad mēs pavisam nesen Saeimas augstākās izglītības zinātnes un cilvēku kapitāla apakškomisijā klausījāmies šos te ziņojumus, kādā veidā ir plānota Liepājas universitātes integrācija šajā te Latvijas zinātņu universitāšu ekosistēmā. Tad tur vairāk kārtīgi argumentu līmenī bija vārdi par to, ka Liepājas universitāte ir svarīga reģiona attīstībai, pilsētas attīstībai un tas, ka viņai ir jāpaliek iespējami patstāvīgai struktūra vienībai, ja viņu integrē kādā citā augstskolā vai arī, ka viņai ir jāpaliek vispār patstāvīgai, tika galvenokārt argumentēts ar šo te reģiona, tātad nozīme reģiona attīstību. Tad, kad mēs 13. Saeimā diskutējām par šiem te jautājumiem, no šīs pašas tribīnes es vairāk kārt uzsvēru, ka agri vai vēlu mēs atgriezīsimies pie reģionos izvietoto augstskolu lomas un pie šī te jautājuma, vai strateģiskā specializācija kādai no augstskolām var būt arī tātad kā viens no balstiem reģiona attīstībai. Šobrīd pie tā, ko es prognozēju, pie tā mēs esam atgriezušies. Tā kā šajos grozījumos, pirmā panta 17. Punktā, ir paredzēts mainīt formulējumu, kas tad ir strateģiskā specializācija, bet tur tās korekcijas ir visai kosmētiskas, jo vārdi zinātņu jomas tiek nomainīts ar zinātņu nozarēm. Ir jāsaka, šis grozījums ir pamatots, jo zinātņu nozars ir noteikts ar ministru kabineta noteikumiem. Mums ir tikai 6 zinātņu nozaras, tas nozīmē, ka tām augstskolām, kuras vēlēsies kļūt par universitātēm, ir jārespektē to, kas ir šajos te ministru kabineta noteikumos. Tur, protams, ir diskutējums lietas, jo tajos kabineta noteikumos, teiksim, humanitārās zinātnes un mākslas ir viena kopīga nozara. Un tas nozīmē, ka, ja kāda no augstskolām vēlās kļūt par universitāti, viņi nevar atsevišķi nodalīt humanitārās zinātnes un teikt, tā ir viena joma, tālāk mākslas otru, un tad trešo piemeklē vēl. Tas nozīmē, ka mazlietiņ tā iespēja, kuru pieļāva iepriekšējais formulējums, šī iespēja tiek sašaurināta, bet ja likuma likuma grozījumu veicējs, un tā ir ministrija, izglītības ministrija. Ja viņi tā ir, tā redz, tad acīm redzot, es pieļauju, ka ar to pašu kultūras ministriju šie jautājumi ir saskaņoti, un tur man iebildumu nebūtu. Bet tiešām es aicinu it sevišķi tos deputātus, kas strādā izglītības kultūras un zinātnes komisijā, tad, kad jūs otrajā lasījumā skatīsiet šo jautājumu par strateģisko specializāciju, par grozījumiem šajā te pantā, šajā te panta apakšdaļā. Atcerieties to, ko es teicu. Un pat, ja nebūs iesniegt atsevišķi priekšlikumi, tad mēģiniet tomēr pārdomāt to, vai tas strateģiskās specializācijas jautājums vismaz kaut kādai no augstskolu grupām nav uzdarāms mazliet plašāk. Bet, kā es jau teicu, savas runas sākumā atbalstu šo grozījumu tālāku virzīšanu un pievienojos arī visam tam, ko teica mans kolēģis no, tātad, par to, kā tas skar izmaiņas doktora studiju procesu organizēšanā. Paldies.
Debats slēdz. Baķnis kungs, jūs kā referendam būtu vēl kas piebilstams?
Es nekšu jums
termiņš, vai? Nē, vai jums ir kas piebilstams pirms balsojuma?
Balsojuma.
Tātad jūs aicināt balsot komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu augstskolu likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret nav atturās nav, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Baķņas kungs, lūdzu, nosakiet komisijas vārdā priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Plānotais priekšlikumu iesniegšanas termiņš 23. gada 9. februāris.
9. februāris. Kolēģi, vai ir kāda cita priekšlikuma iesniegšanas termiņam? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to šim likuma projektam priekšlikums komisija gaidīs līdz šī gada 9. februārim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā pirmajā lasījumā izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Česlavs Baķņa.
Jā, tāpat izglītības kultūras un zinātnes komisija izskatīja likumprojektu zinātniskās darbības likumā, kas ir cieši saistīts ar grozījumiem augstskolu likumā. Likumprojekta mērķis ir tātad nodrošināt jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu, izslēdzot no zinātniskās darbības likuma normas par promocijas tiesību delegēšanu augstskolās, promocijas padomē, zinātniskās grāda pretendentiem, zinātnes doktora grāda iedrošinu Latvijas zinātnes padomes ekspertiem un ekspertu komisijai, jo jaunais doktorantūras modelis minēto regulējumu vairs neparedz, bet ievieš regulējumu, kas atbilst labai starptautiskai praksē atbilstošu doktorantūru. Komisija izskatīja un atbalstīja šo likumprojektu un lūdzu Saeimu atbalstīt arī šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Tātad uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Andrejs Vilks.
Godāt priekšētāju kungs, cienījamie kolēgas. Attiecībā par grozījumiem zinātniskās darbības likumā gribētos izteikt atsevišķus viedokļus, arī skaidrojums. Tātad 5. pantā grozījumu ir minēts, ka zinātnieka status ir fiziskai personai, kura normatīvos aktos noteiktajā kārtībā ir piešķirts zinātni doktora grāds vai ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai ārvalstī piešķirtais akademiskais grāds vai pielīdzināts Latvijā piešķirtajam zinātnes doktora grādam un kurš veic zinātnesko darbību. Divi kritēriji. Pirmais – doktora grāds iegūts Latvijā vai ārvalstīs, vai pielīdzināts un zinātniskā darbība. Problēma ir sekojoša. Ko nozīmē zinātniskā darbība? Iespējams, teiksim, es knibelējos ar kādu rakstu, veselu gadu, monogrāfiju rakstu 5 gadus, tā ir zinātniskā darbība ar šaubām. Šeit būtība ir tāda, ka nav noteikti kritēriji, kas attiecināmi uz zinātnisko darbību, ko veic zinātnes doktors. Nākošais, arī 10. punkta pirmā daļa, paredz to, ka persona zinātnisko kvalifikāciju apliecina zinātnes doktora grāds, ko piešķir promocijas padome, augstskolu likumā noteiktā kārtībā un šīs personas zinātniskā darbība. Analoģiski, zinātniskā darbība ir ļoti izplatīts jēdziens. Pieņemsim šeit uzstājot zinātnisko referātu, iespējams tas varētu būt kaut kādā veidā arī piedzīlīdzināms. Kritēriju tam nav. Ļoti būtiski ir sekojuši. Pārējais noteikums 42. punktā ir minēts, persona, kurā ir Latvijas zinātnes padomes eksperta tiesības, šīs tiesības zaudē,
2023. gada 31. augustā. Tad principā tā zinātniskā kvalifikācija, kura ir noteikta ar atbilstošu tiesisko regulējumu, tas tiek iznīcināts. Tātad, kas ir zinātnes padomes eksperts? Zinātnieks, kurš ir sasniedzis noteiktu zinātniskās darbības rezultātus, zinātnes nozarē, atbilstoši izvirzītajiem eksperta kvalifikācijas kritērijiem, un kuram zinātnes padome ir piešķīrusi eksperta tiesības konkrētā zinātnes nozarē. Pēc būtības zinātnes eksperti, kam ir atbilstoša kvalifikācija, kā šķira, tiek likvidēts kā tāda. Tātad eksperta tiesības tiek noteiktas ar ministru kabineta noteikumiem numur 320. Tātad kas var būt par ekspertu? Tātad, kas zinātnes, konkrētā zinātnes nozarē pēdējo 3 gadu laikā ir vismaz veicis 3 publikācijas anonīmi recenzēto zinātniskās publikācijas izdevumos, kas ir publicētas Scopus, Web of Science vai ERI plus datu bāzēs. Tātad, tie kritēriji, tātad tas ir atzīstamā zinātniskās datu bāzēs, kurā ekspertam būtu jābūt publicētam, lai viņš iegūtu atbilstošu statusu. Bez tam tiek likvidēt arī Latvijas zinātnes padomes ekspertu komisijas. Tad tās komisijas, kuras izvērtē, kurš cilvēks var būt par ekspertu un arī šīs te tiesības pēc būtības piešķirtu. Šeit ir viena arī sekojoša lieta. Šeit ir zināmā mērā pretruna arī ar tātad šieto konceptuālo ziņojumu par doktorantūras studiju izveidi, kur ir minēts, kad doktorantūras studiju izveidē piedalās arī eksperti. 42. pantā ir minēts, ka no Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas tiek izslēgti Latvijas zinātnes padomes ekspertu datubāze, tātad arī personas, kuras iegūšas atbilstoši šīs tiesības. Nav šeit tāda kritērija, ka zinātniskās darbības rādītāji. Mēs šajā gadījumā virzāmies nevis uz kvalitātes paaugstināšanu, bet, diemžēl, uz šīs kvalitātes pazemināšanu. Un gribētu minēt sekojošu, ka pēc būtības zinātnes ministrijai un ministru kabinetam būtu jāviedo vienots tiesiskais akts, tas būtu augstskolu un zinātniskās darbības likums. Kāpēc un kādēļ? Pirmkārt, zinātniskā darbība tiek piesaistīta tiešā veidā pie augstskolā. Otram kārtām, doktoranta skola, bez šaubām tā ir augstskolas sastāvdaļa. Zinātnisko darbību veids mācību spēki, viņi vienlīdz vada arī doktorantus. Nākošais, zinātniskai darbībai ir viens no tiem kritērijiem šīta zinātniskās darbības kvalitāte, zinātniskās publikācijas un tā tālāk. Un bez šaubām, tātad šīta zinātniskā darbība un arī doktorantūras studijas notiek uz augstskolu infrastruktūras bāzes. Kopumā bez šaubām tos te grozījumus zinātniskās darbības likumā var atbalstīt, taču tie ir, zināmā mērā, labojumi, koriģējumi un attiecību uz tām pozīcijām, kuras es minēju. Paldies!
Debatēs pieteicies, runāt deputāts Česlavs Baķi.
Jā, kolēgi, protams, šajā likumprojektā ir dažas nianses, ko uz otro lasījumu vēl paspēju pielabot, bet es gribētu arī pateikt, ka šis likumprojekts ir saskaņots starp visām iesaistītām pusēm, un tam ir tiešām divas lietas. Pirmkārt, finansiālais aspekts, ja mēs šobrīd redzam, ka doktorants saņem stipendiju 120 eiro mēnesī, tad pēc būtības šis jaunais modelis ir tieksme uz jauno augstskolu finansēšanas modeli, jauno zinātnes finansēšanas modeli, un šeit doktorantam būs jāslēdz līgums ar augstskolām, un viņš saņem atalgojumu 1000 eiro mēnesī, plus vēl būs pieejams finansējums 8500 zinātniskās bāzes, zinātniskai bāzei un citiem izdevumiem. Un otrais, es tomēr teiktu, ka šis jaunais doktorantūras modelis, viņš iet uz kvalitāti, jo arī zinātnesku pētnieciskiem darbiem ir jāizstrādā ekonomiskais pamatojums, lai viņi nestu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Tāpēc es rosinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, jo tas ir jauns kvalitātes standarts doktorantūrā studējošiem. Paldies.
Debats slēdz. Tātad, vai komisijas vārdā Baķņas kungs jums būtu kas piebilstams? Nav nekas piebilstams. Baķņas kungs aicina balsot par likumprojektu. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā pirmajā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. februāris.
Šā gada 9. februāris. Kolēģi, vai kādam ir kādi citi priešlikumi? Priešlikuma iesniegšanas termiņam, citu priešlikumu nav. Tātad uz otro lasījumu priešlikumu iesniedzam līdz šī gada 9. februārim. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma likumā par atbilstības novērtēšanu. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Kopumā saņem trīs priešlikumi. Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referēts un deputāts Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu. Tautsainiecības komisija ir izskatījusi to pirms otrā lasījuma un bija saņēmusi trīs priešlikumus, no kuriem pirmais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais juridiskā biroja priešlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti un mums būtu jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Padomājiet, kungs, lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
26. janvārs.
26. janvārs. Kolēģi, vai ir kādi citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav. Priešlikumi trešajam lasījumam iesniedzam līdz 26. janvārim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma procesa norises elektroniskā vidē valsts platformas likumā. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā. Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Viktorija Pleškāne.
Labdien, kolēgi! Strādājam ar likumprojektu grozījuma procesa norises elektroniskā vidē valsts platforma likumā, kura tiek veikti divi grozījumi. Likuma projektā ir ietverts regulējums E lietas uzraudzības padomes locekliem savā vietā norīkot citu pārstāvi dalībai padomes sēde. Lai nerādītu risku E lietas uzraudzības padomes sēžu norīses nepietiekama kvoruma dēļ. Un otrais pagarināt termiņus iestādēm, piemērot ielietas platformas likumā 3. panta 6. daļas noteikto prasību par kvalificēta elektroniska zīmoga lietošanu dokumentu apliecināšanu. Tas ir saistīts ar laiku, kas ir nepieciešams, lai veiktu tehnisko pielāgojumus iekšlietu ministrijas informācijas centra pāraudzība esošas informācijas sistēmas nodrošinot sistēmu savstarpē integrācijas procesu. Tas nozīmē, ka iepriekšējais likums nosaka, ka bija šito normu jāpielāgo līdz 31. decembrim 22. gadam, bet tagad viņi pagarina līdz 31. decembrim 23. gadā. Un sakarā ar to, lai ātrāk ievestu minētās normas, komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.
Tātad vispirms mums būtu jābalso par steidzamību. Jā. Viļņu kungs, vai jūs pieteicies runāt par steidzamību vai arī par pašu likumprojektu? Tātad, kolēģi, vispirms jābalso par steidzamības noteikšanu likumprojektam.
Lūdzu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu procesa norises elektroniskajā vidē valsts platformas likumā noteikšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 92 pret nav atturās nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 20.
Pleškāns kundze, mums būtu jābalso par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā vēl.
Jā. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu procesa norises elektroniskajā vidē valsts platformas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav atturās nav.
Paldies.
Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas plenārās sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 26. janvāra šī gada un Saeimas sēdes otrais lasījums šī gada 2. februāris. Un paldies komisijas locekļiem par darbu un arī kolēģiem. Paldies.
Tātad, vai ir citi priešlikumi? Citi priešlikumi nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 26. janvārs un izskatīšana Saeimas plenārās sēdē 7. februārī. Paldies, Plešanas kundze. Nākamā sadaļa mums ir patstāvīgo priešlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par 13.165 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokremliski noskaņotām personām turpmāko virzību. Mandāta ētiks un iesnieguma komisijas vārdā referents Edgars Tavars.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētājs kungs, cienījamās dāmas, godātie kolēģi. 2022. gada 16. decembrī Saeima saņēma 13.165 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokleniski noskaņotām personām. Šā gada 11. janvārī Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu, uzklausīja iniciatīvas pārstāvis, kuras pauda viedokli, ka Latvijas valsts budžeta līdzekļi nebūtu tērējami tādu personu nodarbināšanai, kas ir prokleniski noskaņots vai nav lojāls Latvijas valstī. Uz komisijas sēdi tika uzaicināti valsts drošības dienests, Latvijas pašvaldības savienība un valsts kancelēs pārstāvji, kā arī konstitucionālo tiesību eksperti, kuri konceptuāli atbalstīja iniciatīvas tālāku virzību, iespējami paplašinot tās tvērumu. Vienlaikus komisijas sēdē sākās diskusija, tieši kurai iestādē būtu jāvērtē attiecīgās personas paustie uzskati. Attiecīgi, mandāta ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to padziļinātai izvērtēšanai sekojošām komisijām. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, Saeimas juridiskajai komisijai, Saeimas nacionālās drošības komisijai, kā arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 131.5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 13.165 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokleniski noskaņotām personām turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Tātad uzsākam debatas vārds Saeimas deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, es ar tādu nelielu aicinājumu, es domāju, ka, ja nebūtu Eiroparlamenta deputāta Atjaņš Damaka ar saviem izteicieniem no Eiroparlamenta tribīnas, mums nebūtu šāda sabiedrības iniciatīva šodien šeit Saeimā nemaz jāskat. Es aicinu visām tām komisijām, kas ir, kurām ir uzticēts šāda te tipa šo jautājumu tālāk skatīt, darīt to maksimāli ātri, un tiešām atrast to risinājumu, kas būtu nepieciešams, lai mēs varētu izvairīties jau pašā saknē no tādu amatpersonu kandidēšanas vispār vēlēšanās, kuri pēc vēlēšanām pļauj runā klāji pretvalstiskus uzskatus pauž tādajādi reprezentējot arī Latvijas valsti. Un tas būtu izdarāms maksimāli ātrā laikā. Aicinu komisijām strādāt.
Paldies. Nākamajam debatēs vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Cienījums priekšādā. Deputāti. Atvainojos. Nav tikai atri. Es gribētu teikt, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un izraisītā kara es biju viens no tiem organizatoriem, kas saprata, ka jāiet palīgā arī mums Daugavpilī, kur mēs organizējām gājienu kopīgi par atbalstu Ukrainai, ka vēl vispār nemaz nebija pat aizdoms, ka es būšu šeit arī kā deputāts. Un es redzēju to, kad mums ir problēmas arī Latvijā, to pašu, ko Ukrainā. Ukraina īstenībā pazaudēja daudzas pilsētas, cilvēkus, karavīrus, infrastruktūru, tikai tāpēc, ka viņiem amatpersonu rindās, valsts pašvaldībās un valsts organizācijās bija proklamiski domājoši cilvēki, aģenti, kas praktiski palīdzēja Krievijai īstenot šos te terora aktus un šo te vardarbību. Un Ukraina daudz zaudē. Un es gribētu teikt, ka Saima ir atzinusi, jau iepriekšējā, ka Krievija ir terorisma atbalstoša valsts, kuras nozīmē, ka katra proklamiski noskaņots un šādu politisku politiku atbalstošu ierēdnis ir terorismu atbalstošu personu. Tātad arī krimināli sodām. Un es gribētu teikt, ka tādi cilvēki, diemžēl, ir arī pie mums, gan Saimā, gan pašvaldībā, gan Eiropa parlamentam. Un es gribētu nocitēt Visvalža Lāča referāta citātu no 2003. gada 23. maija. 1984. gada anuāla cilvēktiesību komisijas Sirakūzās noskaidroja jēdzienu nacionālā drošība, uzsverot, ka katra valsts pamatnācija, kuras pastāvēšana ir apdraudēta, var pieņemt tādus likumus, kas šo apdraudētību novērstu. Eiropas valsts piekrita šādam jēdzienam skaidrojumam. Eiropā nav otras tādas valsts, kurā pamatiedzīvotājs sastādīt tikai 54,7% no visiem valsts iedzīvotājiem un kuriem blakus būtu uz kaimiņu valsts valodu, kultūru, politiku, pasaules uztveri orientēta sveštautiešu masa. Lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Armandam Krauzem.
Priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, es domāju, ka šī iniciatīva radās un tika īstenot tieši tāpēc, ka bija šis Krievijas iebrukums Ukrainā. Es pilnīgi piekrītu iepriekšējiem runātājiem, taču es aicinātu padomāt vēl par dažām lietām. Un tieši vērojot, kā Krievi bruka iekšā Krievijas armija un kā Ukraiņa neuzspridzināja atsevišķi tilts, piemēram, Hersonā, kur viņi varēja tiltu izspridzināt un neiegāja, kur notika daudz sabotāžas. Un tas, starp citu, notika tāpēc, ka sadarbojās daudzu līmeņu, nu, kā jau minēja, pašvaldību darbinieki, valsts iestāžu darbinieki ar Krieviju, un viņi faktiski panāca to, ka Krievijas karspēks tik tālu tik iekšā. Es domāju, ka skatoties uz to, kas notika Ukrainā, mums arī jāņem vērā ir un jādomā par to Latvijā. Es uzskatu, ka, piemēram, pašvaldību vadītājiem, kur atrodas pierobežā, 100 km 50 attālumā, faktiski vajadzētu arī atbilst prasībām par valsts noslēpumu, un viņiem būtu jābūt pielaidēšiem valsts noslēpumiem. Kā viņi var piedalīties civilās aizsardzības un valsts aizsardzības dažādos pasākumos, par ko mēs runājam, ka tam visam jābūt vienotai, visaptverošai valsts aizsardzībai, ja mēs nezinām, vai viņi lojāja Latvijai, vai tai pašā laikā viņi ziņo Krievijai. Un šeit, starp citu, es gribētu vēl vienu lietu pievērst uzmanību. Mums nevajadzētu runāt tikai par Krieviju un prokremliski. Arī Baltkrievijā ir režīms, kurš nav lojāls. Un es domāju, ka te vajadzētu paplašināt to jēdzienu, jo mēs atzinām Krieviju par teroristisku valsti, bet, vai piemēram, Ziemeļkoreja demokrātiski, tā arī teroristiska valsts. Tātad faktiski strādājot pie šī jautājuma vajadzētu apspriest un tiešām izvērtēt to no visām pusēm, un es teiktu, noteikti te jāskatās uz visām teroristiskām valstīm, te jāskatās uz visu līmeņu valsts un pašvaldību darbiniekiem, un tāpēc es aicinu ļoti nopietni pieiet, un es atbalstu šo tai pašā laikā. Jāsaprot, ka jābūt ļoti skaidriem kritērijiem, kurš to pateiks, un pēc kādiem kritērijiem mēs izvērtēsim, lai nesāktos raganu medības, un es atgādināšu, ka arī vēsturiski ir bijuši ļoti slikti piemēri, kaut vai, piemēram, otrā pasaules kara laikā Amerikas Savienotās valstīs, visi tie pilsoņi un iedzīvotāji, kur bija Japāņi, viņi tika faktiski ieskaitīti otrās kategorijas pilsoņos. Jūs varat palastīt vēstures grāmatas, uz viņiem skatījās ļoti lielām aizdomām, ja viņi gribēja valsts pārvaldē vai kaut kur citur kandidēt, tikai tāpēc, ka Japāna, protams, iesaistījās karā ar Amerikas Savienotām valstīm. Un, nu, lai tādas lietas neatkārtotos, mums tas ir jāņem vērā, un pēc skaidriem kritērijiem šie, nu, prokremliskie teroristisko valstu lojālie cilvēki, kas mums ir valsts pārvaldē, arī viņi ir jāpanāk, lai viņi tur nebūtu. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājums priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Pirmkārt, otrkārt, es gribu atgādināt, ka mēs rīkojamies nevis kā valsts, bet tā kā kāda sabiedriska organizācija. Un man bija strīds ar iepriekšējo, bet arī ar tagadējo tieslietu ministri. Un faktiski ir daudz efektīvāks līdzeklis, kas saucās pilsonības atņemšanu. Ja jūs paskatīsieties likumā par Latvijas pilsonību, tur ir teiks, ka pilsonība ir jāatņem cilvēkiem, kas karo ienaidnieku armijā, vai propagandistiski aicina atbalstīt kādu agresoru valsti, kas ir iebrukusi mums draudzīgā valsti, un ne tikai sadarbojoties militāri vai spiegojot, bet arī sniedzot attiecīgu propagandistu atbalstu. Pamatojums bija, ko man arī teica, ka tas Latvijā nav iespējams, jo savukārt Starptautiskā konvencija par bezvalstniecību, tur ir rakstīts, ka pilsonību nevar atņemt cilvēkam, kas kļūst par bezvalstnieku. Nu, es palūdzu dažus juristus izpētīt šo jautājumu. Izrādās, ka Latvijas gadījumā var šo pilsonību atņemt, jo viņi nekļūst par bezvalstniekiem, bet kļūst par Latvijas piederīgajiem, jeb nepilsoņiem tādā gadījumā. Tāpēc, ka mēs skatāmies, kas ir nepilsons, ja attiecīgais gadu skaits, nav pārkāpst tur tādu un citādu likumus, ko ir atsaucis, ja, šajā likumā. Līdz ar to daudz smagāk un nopietnāk būtu bijis, ja dažam labam šī iebrukuma slavinātājiem, Krievijas armijas slavinātājiem būtu noņemt pilsonību, ja cilvēks var mierīgi braukt uz to valstu, ko viņš pielūdz, nav nekāda problēma, jā. Un tad nebūtu tāda gadījuma, ka mums drošības dienesti apcietina, piemēram, kādu Krievijas propagandistu un Latvijas pilsoni, kurš tur dzīvo Lietuvā, un viņš uzreiz saka, ziniet, izvilkt no kabatas Krievijas, pasaka, bet es gribu te no konsulāta varbūt Krievijas, lai nāk man palīga, un es vēl tulku pieprasu, jā, lai man krieviski iztulku, es vairs neko nesaprotu. Un viņam ir Latvijas pilsoņu pas, izrādās viņu Krievijas pilsoņu pas, un arī šeit iepriekš mēs runājam, mēs esam aizmirsuši, ka veseli rīna cilvēki nopirka šīs valodas apliecības, kā jau es minēju Limbažos, ja tāpēc es domāju, ka tiem likumiem jābūt daudz stingrākiem, ar ko varētu nodarboties juridiskā komisija, bet šo es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Ievai Brantai.
Labdien, kolēģi! Nav noslēpums, arī es esmu parakstējusies pie šīs iniciatīvas un lepojos ar to. Un man ir ļoti žēl, ka karš Ukrainā tieši tas ir tieši tas, kas mūs modinājis, atmodinājis un atgādinājis, ka ir ļoti daudz, kas neizdarīts, ko mēs esam parādā izdarīt sev, un ko mēs esam parādā mūsu vecākiem, mūsu cilvēkiem, kas nodrošināja to, ka mēs šodien esam brīvā un neatkarīgā Latvijā. Es lepojos ar to, ka Rīgā ir nojaukts okupēklis, un es lepošos vēl vairāk, ja mūsu valstī tādas personas, kas attiecināmas kā homo Putinus, homo Sovietikus vai homo Gulagus, netiktu nekādā veidā klāt ne Saeimā, ne tai tuvumā, ne pašvaldībās, nekādā veidā Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie Saeimas deputāti, pēc neatkarības atjaunošanas valsts pieņēma lēmumu, ka no pašvaldības un valsts amatiem turēt pa gabalu komunistiskās partijas funkcionārus VDK darbinieks, vismaz tos, par kuriem bija informācija. Diemžēl ļoti daudz prokrieviski noskaņoti cilvēki palika ārpus šī loka. Palika ārpus šī loka un Latviju mēģināja vest Krievijas apskāvienos. Mums pat bija premjers, kurš atdeva daļu Latvijas teritorijas Krievijai. Mums bija satversmes tiesneši atsevišķi, kas legalizēja šo faktu. Mums bija personas, kas cītīgi dalīja uzturēšanās atļaujas un Krievijas naudu pludināja iekšā šo nelegālo Krievijas naudu Latvijā, kas izsauca pēc tam vairāk banku krahu un seks mūsu ekonomikai. Skaidrs, ka šādas normas vajadzēja ieviest jau laicīgāk, bet vismaz šobrīd ir jāmeklē ceļš, kā to izdarīt. Juridiski to būs pietiekami sarežģīti noformulēt, bet neiespējami. Atbildīgajām komisijām sadarbībā ar tieslietu ministriju ir jāatrod šis juridiskais formulējums, kā šo normu ietvert iekšā. Bet tas ir jāizdara, jo ja gadījumā veidosies sarežģītāka situācija mūsu valstī, tad mēs ļoti novērtēsim, ka no valsts un pašvaldības amatiem šie prokrieviski noskaņotās personas ir turētas pa gabalu. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Aināram Švesram.
Godājumais saimnes priekšsādātāji, godājumie kolēģi. Protams, situācija pēc 24. Februāra pasaulē ir mainījusies. Mainījās arī Latvijā. Jā, daudz kas sāka mainīties jau 14. Gadā, bet, diemžēl, pasaule uz to skatījās savādāk nekā tie notikumi uzsākās, jo nebija pietiekoši informācijas par visu notiekošo. Bet 24. Februārī, kad sākās karš un Krievi iebruka Ukrainā, pasaule mainījās. Mums ir kopīga robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, un līdz ar to situācija, kurā atrodas Latvija, ir gana sarežģīta, bet vienlaicīgi mēs zinām to, ka Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalību valsts. Tas, kas attiecās ar šo konkrēto priekšlikumu, es teikšu tā, ka pēc būtības priekšlikums ir atbalstāms, ja gadījumā kāds cilvēks tiešām šodien sadarbojas un realizē savu darbību tādā veidā atbalstot agresoru Krieviju, tad šāds cilvēks, protams, valsts pārvaldē nevar strādāt. Bet tas, kas attiecās par situāciju valstī, un tikko te Dombrovs kungs jau uzstājās, kur sapina viss kopā vienā maisā, vienā grozā, es teikšu tā, Latvija ir daudznacionāla valsts. Latvijā dzīvo latvieši, Krievi, Ukraiņi, Baltkrievi, ebreji, lietuvieši, igauņi un daudz citu nacionalitāšu pārstāvju. Protams, dažādās proporcijās. Krievi, jā, tā ir otra lielākā etniskā grupa Latvijā, un tāda arī ir. Bet vēsturiski, kā mēs zinām, ka Latvija, kura 18. Gadā ieguva savu neatkarību, ir bijis 50 gadus zem Padomju Savienības, un līdz ar to arī šeit zālē atrodas daudzi cilvēki, kas dzima Padomju Savienībā. Tāda ir realitāte, Dombrovs kungs. Mēs neesam valsts, kura atrodas kaut kur tālu projām, Ziemeļamerikā, un kura ir, kā teikt, vēsturiski ir bijusi kolonija, kaut kur kā tas ir bijis arī ar citām kolonijām. Mēs atrodamies tiešās kaimiņa attiecībās ar blakus esošām valstīm. Tas, ko es vēlos šodien teikt no šīs tribīnes, ka pieņemot šo likumu un partija Latvija pirmajā vietā balsos par šo konkrēto likumu, saimas priekšsēdētāji, jūs varat nodrošināt kārtības zālē?
Izsaucien no zāles, tas ir kungs ir pieļaujami, bet jūs sarunāšanās zāle nav, līdz ar to pagaidām ir izsaucien no zāles.
Kolēģi, kas attiecās par šo konkrēto priekšlikumu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs tomēr darītu visu un lai objektīvi tiek vērtēti tie kritēriji, pēc kuriem tagad kāds mēģinās noteikt, kurš ir valstī lojāls un nelojāls. Es uzskatu, Dombrovs kungs, ka ne jau pēc politiskās pārliecības mēs tūlīt sāksim vērtēt cilvēkus, ja kādam patīk vai nepatīk. Mēs esam tiesiska valsts, un ja tiesa atzīst, ka kāds sadarbojās un ir pretvalstisks elements, tad šāds cilvēks ir sodāms. Bet to nevar izdarīt pēc politiskās pārliecības, tāpat kā savā laikā, Staļina laikā bija trojkas, kur saucamās bez tiesas varēja cilvēku notiesāt, atzīt pa vainīgu un piespriest nāvessodu. Tas nav pieļaujams. Mums jādara viss, lai Latvija varētu attīstīties kā daudznacionāla valsts, lai visi tie Latvijai lojālie citautieši būtu tie cilvēki, kuri zin, ka Latvija ir viņu dzimtene, ka tā ir valsts, kurā dzimst viņu bērni, tā ir valsts, ar kuru viņi grib saistīt nākotni. Mēs patreiz izmirstam, un tieši Nacionālā apvienība, kas runā visvairāk par demogrāfiju, šodien redz konkrētos faktus. Pagājušā gadā ir sasniegts antirekords. 34 tūkstoši cilvēki nomira, 17 tūkstoši bērni tikai piedzima 21. Gadā un 16 tūkstoši bērni piedzima tikai pagājušā gadā. Mēs varam runāt par demogrāfiju un tās atbalstīšanu, bet cilvēku Latvijā kļūst aizvien mazāk. Uz vienu strādājošo privātu sektorā ir divi nestrādājošie, ieskaitot valsts ierēģis, kas strādā izejot no nodokļos samaksātās naudas. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nekādā gadījumā citautiešiem nepateiktu, ka tūlītās sāksies kaut kādas vajāšanas un ka cilvēkiem ir jāatstāj šī valsts. Mēs to pieļaut nevaram. Latvijai ir jābūt demokrātiskai valsts. Visi Latvijas pilsoņi ir vienādi. Ja kāds ir noziedzies, tad viņam ir jāatbild par savu noziegumu. Bet kopumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai Latvijas pilsoņi būtu kā vienota nācija. Līdz ar to partija Latvija pirmajā vietā skaidri saka, jā, mums jāaizstāv Latvijas drošība, mums jācīnās par katru Latvijas pilsoni, bet šajā gadījumā mēs nevaram izmantot situāciju, to, ka Krievija ir iebrukusi un uzsākusi karu Ukrainā, lai Latvijas iedzīvotāji justos vainīgi un atbildīgi par šo karu. Mēs nevaram šajā gadījumā radīt tādu viedokli, un tieši tāpēc mūsu kā politiķu uzdevums šeit Saeimā raidīt tādus signālus, ka Latvijas nācija ir vienota nācija, ka ikvienam cilvēkam ir vieta zem Latvijas saules, un ka mēs negribam, lai šie cilvēki brauc projām. Šī tendence šodien sākās, ka ir vēlme, lai cilvēki brauc prom. Bet realitāte jau ir tāda, pirms arī šī kara, kurš tika uzsākts 24. Februārī, cilvēki brauca prom, gan latvieši, gan krievi, gan ukraiņi, kas šeit dzīvo. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņi brauca ekonomisku apsvērumu pēc dzīvot citās valstīs. Tā kā vēlreiz, šodien mēs pieņemsim šo konkrēto likuma projektu, tad virzīsim uz priekšu, bet man ir lūgums, ir sevišķi koalīcijas pārstāvjiem, tie, kas šodien vārās zālē un grib taisīt šovu ar špagatiem un dažādiem citiem trikiem ar sunīšiem un visu pārējo, ja, vajadzētu paklusēt drusku, izrādīt cieņu, tad, kad tiek runāti ļoti nopietni jautājumi, un špagatu jūs varat uztaisīt šeit, atnākt, un ticiet man, no tā Latvijai nebūs ne labāk, ne sliktāk. Un visbeidzot, godājamā koalīcija, virzīsimies uz priekšu, bet Latvija ir daudznacionāla valsts, latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, aizstāvēsim visus Latvijas pilsoņus. Paldies!
Tātad, kolēģi, aicinātu atturētos no personīgiem aizskārumiem vienam pret otru. Un otrkārt, ir atļauti izsaucienu no zāles, bet es aicinātu izsaucienus no zāles neveikt reizē ar kādu no citiem deputātiem un tos veikt ļoti īsi, vienkāršā, īsā teikumā, jo Mums arī saimnes darbiniekiem tie ir jāpierakst un jāiekļauj saimnes stenogramā. Un tas ir, tā ir būtiska vēstures liecība. Ja tas ir garš un ļoti paplašināts teikums, tad to ir ļoti grūti pēc tam izdarīt. Ievērosim līdz šo un palīdzēsim saimnes darbiniekiem kvalitīvi izpildīt savu darbu. Nākamais debatēs pieteicies Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi! Godīgi sakot, par šo it kā vienkāršo lēmu projektu atbalstīšanu nemaz nebija domājis runāt, tāpēc, ka visus viedokļus jau izteicām mandātu un ētikas komisijā, kur mēs norādījām, kam ir jāpievērš uzmanību komisijās, un tas tika piefiksēts arī protokolā, un es domāju, ka kolēģi no atbildīgajām komisijām par to uzmanīgi vērtēs, to skatīsies, un šajā komisijā es īpaši arī uzsvaru, lai gan drošības dienesti, gan arī tie, kas tālāk nākotnē izstrādā šo likuma projektu, uzmanību pievērš šiem kritērijiem. Ticiet vai nē, tas ir ļoti riskants moments. Varbūt vajag paskatīties, kā citās demokrātiskās valstīs ir par šiem dažādiem citādi noskaņotiem cilvēkiem, kā pret viņiem izturas. Pamēģiniet parunāt ar zviediem, viņi pasmiesies par šādu rīcību. Bet es saprotu, šobrīd ir kara situācija, mums ir aktuāls jautājums, to vajag atrisināt, bet man ļoti gribētos, lai šeit būtu skaidri kritēriji. Un ja šo kritēriju nav, tad nav tālu no tā brīža, kad katram tiek piekārta birka. Un šodien es vienu deputātu runā šeit dzirdēju mājienus, ka mums Latvijas valstī, neatkarīgā valstī, krietnu laiku pēc neatkarības atjaunošanas izveidotā Latvijas valdība gandrīz vai izskatās kā prokremliska, ziniet. Kas atversmes tiesa Latvijā ir prokremliska, un tas saimas sastāvs, kas apstiprināja to līgumu, ir prokremlisks. Es ļoti aicinātu deputātus, kas mēģina kādreiz izteikt kritiku, un mēģina teikt, ka satversmes tiesa ir vērtējusi kaut kā ne tā, kā politiski būtu vajadzējis lemt, izlasīt uzmanīgi satversmes tiesas spriedumu. Izlasiet, kur ir rakstīts par politisko un vēsturisko pusi. Ja kāds deputāts vai partija vēlas, lai tiesa spriestu politiski, tad atvainojiet, tā vairs nebūs tiesiska valsts. Un ja mēs būtu toreiz piekrituši tam, ko nejauši spieda daži politiskie spēki, ka jātaisa spriedums politiskais, tad Latvijā šobrīd mums nebūtu spēkā arī robežlīgums ar Lietuvu un Igauņiem, jo tie līgumi tika parakstīti 1927. Gadā un satversme tika pieņemta krietni ātrāk. Līdz ar to trešā panta saturs ir jāinterpretē atbilstoši juridiskajam, nevis politiskajam dažādām spekulācijām. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Andrejam Ļudinam.
Cienījami kolēģi, arī es atbalstu šo priekšlikumu, un es domāju, ka balsot mēs visi redzēsim, ka principa neraugoties uz garām diskusijām, debātēm, tad visi nobalsoja par. Bet es vadu komisiju, kura būs jāstrādā, kur ir paredzēts nodot šo lēmumu projektu, līdz ar to man būs jādoma kopā ar kolēģiem par praktiskiem risinājumiem. Un es domāju, ka visi saprot, ka ideja kā tāda ir absolūti pareiza. Bet kas man mulsina? Tie, kas tagad, nu, vairāki man tā šķiet, kas aicinā turpināt darbu, viņi uzskata, ka, ja viņi šeit no tribīnas norunāja, ka viņi savu darbu jau ir izpildījuši. Man gribētos aicināt kolēģus, visus kolēģus, kas tiešām no sirds atbalsta šo ierosinājumu, pastrādāt vēl drusciņu un padomāt, kā praktiski to var izdarīt. Jo redzēt, kur ir, manuprāt, varbūt problēma? Mēs varētu paņemt to tekstu un ierakstīt pantā. Un es domāju, attiecību uz tam amatpersonam, kurus mēs apstiprinām saimē, vispār problēmu nav. Jo skaidrs, nu, es nevaru iedomāties, ka kādu prokremlisko cilvēku mēs šeit varam atbalstīt. Lielākā problēma par citam amatpersonam. Un ko nevajadzētu pieļaut? Ja mēs rakstām, piemēram, ka kādu personu, nu tā, ar tādu vispārīgu formulējumu nedrīkst apstiprināt amatā, mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad cilvēks aizies uz tiesu un tiesa būs viņa pusē. Tāpēc man ir lūgums visiem, kuram tiešām gribētos, lai šīs risinājums būtu atrast, strādāt un palīdzēt, tai skaitai juridiskai komisijai, iestrādāt regulējumu. Juristi ir visas frakcijas, un atruna, ka es neesmu jurists, nu tā es bieži dzirdu no kolēģiem, mēs neesam juristi, mums ir gaišas idejas, jūs juristi varat izdomāt, kā realizēt. Juristi ir visiem draugi, paziņas, kolēģi, strādāsim kopā. Paldies.
Vārds debatējas deputātam Artūram Butānam.
Cienītās dāmas, godātie kungi, ko mēs šeit dzirdam? Mēs dzirdam to, ka adot apbrēn esot bijis pareizi, ja? Un ka pārmetumi esot nevietā. Mēs dzirdam, ka visiem esot vieta zem Latvijas saules, neatkarīgi no tā, kā viņi uzvedās, kā viņi rīkojās un ko viņi saka publiskajā telpā. Vai tiešām? Man, teiksim, iedzīvotāji raksta un zvana un prasa, kā tas var būt, ka Rēzeknes vai Daugavpils mēri pēc saviem izteikumiem klāji un atklāti atbalstot, teiksim, Krievijas okupāciju Krimā, Krievijas veikto Krimas okupāciju un citas lietas, klāji atbalsta, nespēja nosodīt un valsts nekādu nespēja pret viņiem vērsties. Vai tie ir par maz pierādījumi? Vai tiešām nevar juridiski pierādīt, ja cilvēks atklāti pasaka, ka kaut ko atbalsta vai neatbalsta, vai to ir par maz, lai pierādītu prokremlisku nostāju? Es domāju, ka ar to ir pietiekami un atliek izstrādāt konkrētas priekšlikumus, protams, lai nebūtu subjektivitātes moments, bet to visu var izstrādāt. Un es domāju, ka tas šeit rakstīts valsts un pašvaldību institūcijas, es domāju, tas nenozīmē tikai deputātus, ja, jo arī pierobežā un valstī kopumā, arī izglītības sistēmā, augstskolās, visur būtu jāskatās, lai šādi prokremliski noskaņotas personas tur nevarētu atrasties. Un ja tādas ir, tad mūsu valsts visu kopējās intereses ir pēc iespējas ātrāk novērst viņu atrašanos šādos amatos. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Vrosnikovam.
Godāt kolēģi, aizsargāt mūsu valsti no cilvēkiem, kas tagad atrodas iekšā un domā pret viņu, pret tautu, pret mūsu neatkarību, pret mūsu karogu un himnu. Tas ir mūsu kopīgais pienākums. Un es domāju, ka Latvijas iedzīvotāji, kuri šo iniciatīvu rosinājuši, visdrīzāk ir domājuši par to, ko es tikko pateicu. Aizsargāt Latviju. Ļoti svarīgi. Bet cilvēki, kas iznāk uz šeieni, ieskaitot arī mīksta mandāta ieguvēju, viņa pateica ļoti konkrēti, mēs to izmantosim pret jums, mēs to pārtaisīsim par politisku instrumentu, mēs to izmantosim tā, kā gribam, tāpēc, ka mums iedzīvotāji palūdza. Viņi jūs nelūdza vajāt jūsu politiskus pretiniekus. Viņi jūs nelūdza uz dotu momentu meklēt pa visu Latviju, kurš ir lojāls, kurš nelojāls, tikai dēļ tā, ka viņš kaut ko tur ir pateicis. Viņam ir citas domas, tādas pašas kā man. Aizsargāt Latviju no visiem. Un augsti godu Nacionāla apvienība, ja iestāsies tāds moments, tad mana frakcija un mūsu partija stāvēs plēc pie plēc kopā ar jums un būs pagodināta, ja būs nepieciešamība aizsargāt mūsu valsti. Bet es vēlreiz vēršu jūsu uzmanību uz to, ka iedzīvotāji negribēja jums dot iespēju un zaļu gaismu politiska instrumenta veidošanai. Un uz dotu momentu, nu vismaz daļa no deputātiem, kas izgāja, runāja tieši par to, ka mēs pateicoties iedzīvotā iniciatīva, veidosim politisku instrumentu cīņai ar konkurentiem. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Ievai Brantei, otro reizi.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Kā cilvēku tiesību komisijas priekšsēdētāji, es jau šodien varu apliecināt, kā mēs noteikti saņemot šo uzdevumu un iekļaujot darba dienas kārtībā, meklēsim divu veidu risinājumus. Pirmkārt, kā veidot tādu instrumentu, kas varētu tikt pielietots, tātad noteikti šādu regulējumu, jo šobrīd šāda regulējuma vispār nav. Un otrais, kā pielietot šo instrumentu tā, lai atturētu, pa gabalu noturētu prokremliski noskaņotus cilvēkus no valsts un man pastāvot amatpersonu, no valsts amatpersonu statusa un nedot iespēju iesaistīties valsts nozīmīgajos procesos. Paldies.
Debats slēdz. Tā, balsosim, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 13 165 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokremliski noskaņotām personām turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 8 atturās nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģis jūs informēja, ka ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Līdz ar to deputāti Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Zanda Kalniņa, Lukoševic, Jānis Grasbergs, Linda Matisona, Atis Deksnis, Česlavs Baķņu un Edgars Putra. Lūdzu grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputātu Edgara Putras atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Zanda Kalniņa, Lukoševic, Zilinda Matisone, Atis Deksnis, Česlavs Baķņi, Jānis Grasbergs, Edgars Putra. Lūdzu grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputātu Edvardu Smiltēnu atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Saimas deputāti Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Zanda Kalniņa, Lukoševici, Linda Matisone, Atis Deksnis, Česlavs Baķņi, Jānis Grasbergs un Edgars Putra. Lūdzu grozīt un veikt izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu ar saimas deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Nacionālajā drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība grozīta. Un deputāti Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Zanda Kalniņa, Lukoševic, Linda Matisona, Atis Deksnis, Česlavs Baķņi, Jānis Grasbergs un Edgars Putra. Lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputātu Edgara Putras ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir tātad lēmumu projekts par deputāta Edgara Putras atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lēmums būtu jāpieņem balsojot, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimas deputāta Edgara Putras atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā mums ir lēmuma projekts par saimas deputāta Edvarda Smiltēna atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim. Tātad balsosim par lēmumu projektu par saimas deputāta Edvarda Smiltēna atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais ir lēmuma projekts par saimas deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Nacionālajā drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimas deputāta Edvarda Smiltēna ievēlēšanu Nacionālajā drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Un pēdējais mums ir lēmuma projekts par saimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Tātad, kolēģi, es jūs informēju, ka deputāti Roslīkovs, Čūkova, Marčenko, Jotko, Pleškāne un Judina ir bija iesnieguši jautājumus iekšlietu ministram Mārim Kučinskim par iekšlietu ministrijas papildus sniedzamo informāciju saistībā ar politisko partiju likuma interpretāciju. Saņemt rakstīja atbilde iesniedzējis neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Tāpat arī deputāti Petrāviča, Zivtiņš, Jensīts, Liepiņa, Krištapāns bija nosūtījuši jautājumus finanšu ministram Arvilam Ašrādnam un veselības ministrē Līgai Meņģelsonai par likuma projektu grozījumu tabaks izstrādājuma augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Tāpat arī deputātu Šlesera Krištapāna Petrāviča Šiencīša Šlesera jautājums ārlietu ministram Edgaram Rinkievičam par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanas un aizsardzības izbeigšanu. Šī saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Līdz ar to, kolēģi, atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem šodien nenotiks. Tāpat es vēlos jūs informēt, ka deputāti Ainars Šlesers, Kristaps Krištapāns, Oļegs Burovs, Linda Liepiņa un Ramana Petrāviča ir iesnieguši jautājumus ministra prezidentam Krišjānim Kariņam par taisnīgas pārkārtošanās fondu un nododam tātad ministra prezidentam Krišjānim Kariņam šos jautājumus atbilžu sniegšanai. Tāpat arī vēlos jūs informēt, ka deputāti Harijs Rokpelnis, Kaspars Mēlnis, Andris Bērziņš, Gundars Daudz un Daiga Mieriņa ir iesnieguši jautājumu Latvijas Republikas ekonomikas ministrei Indriksonas kundzei, un tas ir deputāti jautājums par vienādu valsts atbalsta sniegšanas nosacījumiem jaunajiem un jau esošajiem privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai dalībniekiem. Tātad šis jautājums tiek nodots atbilžu sniegšanai Latvijas Republikas ekonomikas ministrei Indriksonas kundzei. Tātad esam izskatījuši visas šī gada tātad šīs plenārsēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Reģistrēsimies klātbūtnē. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti. Godātie kolēģi, decembra beigās mēs vienojāmies labdarības akcijā, ziedojot nepieciešamās lietas un Ziemassvētku dāvanas bērniem Ukrainā. Un es no sirds vēlos pateikties ik katram, kas šīs dāvanas sarūpēja. Mūsu sūtījums ir veiksmīgi sasniedzis galamērķi Udaicu izglītības un rehabilitācijas centru Čirņīgavas apgabalā. Bērni ļoti priecājas un sirsnīgi pateicas par saņemtajām dāvanām, un savas emocijas bērni ir izteikuši zīmējumos. Diemžēl mums, Saeimas delegācijai, mēs ļoti tuvu bijām šai vietai, neizdevās tomēr paviesoties, jo ļoti strauji mainījās drošības apstākļi, taču mūsu vizītes laikā Ukrainā šo zīmējumus līdz ar vissirsnīgākajiem vēlējumiem atsaucīgiem Saeimas deputātiem un darbiniekiem nodeva Čirņīgavas apgabala gubernators. Un šo zīmējumus ik viens var arī aplūkot šobrīd tepat balsošanas zālē. Paldies jums, ka piedalījāties šajā akcijā. Šodien nozīmīga diena ir Saeimas deputātei Janai Simanovskai. Mēs sveicam deputātu Jāni Simanovsku dzimšanas dienā. Vārds paziņojumam deputātam Uģim Rotbergam.
Augsts godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, pēc Saeimas sēdes beigām dzeltenajā zālē tiks dibināta deputātu grupa sadarbības uzlabošanai vai nodrošināšanai Īrijas Republikas parlamentu. Lūdzu interesentus, tas, kas agrāk jau izteica interesi un arī jaunos deputātus, tikties dzeltenajā zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam Saeimas deputātei Antoniņai Našovai.
Vēl nav reģistrācija. Ziniem, kolēģi, tagad līdz pēc sēdes dzeltenajā zālē arī tiks dibināta deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Somijas parlamentu. Visi, kas vēlās iesaistīties, droši pievienojoties.
Paldies, un vārds Saeimas sekretārs biedrē reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Un
Tagad deputāta klātbūtnes reģistrācija. Kolēģi, reģistrējušies ir 95 deputāti, nav reģistrējušies. Hosam Sabu Meri, August Brigmanis, Jekaterina Draščeviča, Raivis Dzintars un Dmitrijs Kovaļenko. Paldies.
Tātad, kolēģi, paldies par darbu un šā gada 19. janvāra sēdi pasludinu par slēgtu.